Ang maayong balita suno kay Marcos. Marcos, Kapitulo 1.
Ini ang maayong balita na hanungod kay Hesukristo, ang anak sang Diyos. Nagsugod ini, suno sa ginsulat ni Isayas, nga propeta.
Yari ang akon manugbalita, siling sang Diyos. Ipadala ko siya sing una sa imo, sa pag-aman sang imo alagyan. May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tatlong adalan nga iya pag-aagyan.
Gani, si Juan Bautista nagpakita sa disyerto nga nagabautiso kag nagawalis ang iya mensahe. Amo ini ang siling niya sa mga tao.
Bayain ninyo ang inyo mga sala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala.
Ang tanan ng mga taga-Hudea kag mga taga-Jerusalem nagdugok sa pagpamati sa iya. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuan niya sila sa suba sang Jordan. Ang bayo ni Juan, bulbul sang kamilyo. Ang iya paha, panit. Kag ang iya pagkaon, apan kag dugos halin sa talon. Ang iya ginpahibalo sa mga tao, amo ini.
Ang magakari nga ulihi lang sa akon, mas gamahanan pa sa akon. Sa bagay nga indi gani ako takos, magduko sa paghubad sang higot sang iya sandalyas. Ako, nagabautiso sa inyo sa tubig, pero siya, magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo.
Sa wala lamang madugay, nagabot si Jesus gikan sa Nazaret, nga sakop sang Galilea. Kaginbautisoan siya ni Juan sa Jordan. Sang pagtakas gid ni Jesus sa tubig, nakita niya nga nag-abri ang langit kag nagkunsad ang Espiritu Santo sa ibabaw niya sa dagway sampating. Kag may tingog nga nabatian, gikan sa langit.
Ikaw ang akon hinikugma nga anak. Nalipay gid ako sa imo.
Sa gilayon, ginpakadto siya sang Espiritu Santo sa disyerto. Nagtiner siya didto sing 40 kaadlaw kag ginsulay siya ni Satanas. May mga sapat man nga talunon didto. Pero nagabot ang mga anghel kag nagbulig sa iya. Sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea kag nagwalis ang maayong balita gikan sa Diyos. Nagsiling siya,
nag-abot na ang nagakaigo nga tion. Kag ang ginharian sang Diyos malapit na. Bayain ninyo ang inyo mga sala kag magpati sa maayong balita.
Sang nagalakat si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duwa ka mangingisda. Si Simon kag ang iya utod nga si Andres nga nagapanahid sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila.
Upod kamo sa akon kay tudluan ko kamo sa pagpanahid sang mga tawo.
Sa gilayon ginbayaan nila ang ila sahid kag nagupod sa iya. Nagpadayon si Jesus sa paglakat kag sa uluunhan may duwa pagid ka magutod nga nakita siya. Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan nga nagaaman sang ila sahid. Sang pagkakita ni Jesus sa ila, gilayon gintawag niya sila. Gani, ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan upod sa mga sinuhulan ng mga tao kag nagupod sila kay Jesus. Nagabot sila sa banwa sang Kapernaum. Kag sang adlaw nga inupahuway, nagsulod si Jesus sa sinagoga kag nagpanudlo. Ang mga tao nga nakabati sa iya natingala sang iya pagpanudlo. Kay nagpanudlo siya nga may awtoridad. Kag indi siya pareho sa mga manunudlo sang kasuguan. Sa amugid nga tion, nagsulod sa sinagoga ang isa ka tao nga may malaot nga espiritu kag nagsinggit.
Ano ang luyag mo himuon sa amon? Jesus nga taga Nazaret? Nagkaray ka bala sa paglaglag sa amon? Nahibalan ko kung sino ka. Ikaw ang balaan nga ginpadala sang Dios.
Ginmanduan ni Jesus ang espiritu.
Maghipos ka kag magwa sa tawo.
Ginpakurog sang malaot nga espiritu ang tawo. Nagsinggit sing tudo kag nagwa sa tawo. Ang mga tawo na tingalagid sa bagay nga nagpinamangkutanay sila.
Ano ini? Bago bala ini nga pagtulunan?
Ini nga tawo, may gahom bisan pa sa pagsugo sang malaot nga mga espiritu kag nagatuman sila sa iya.
Gani, Ang balita na hanungod kay Jesus naglapnag sing madali sa bugos nga probinsya sang Galilea. Nagwa sila sa sinagoga kag nagkatudayon sa balay ni Simon kag ni Andres nga upod si Santiago kag si Juan. Ang ugangan nga babae ni Simon nagahigda nga mahilanat kag sang pag-abot gid ni Jesus ginsugiran siya na hanungod sa iya. Ginpalapitan siya ni Jesus, ginuyatan sa kamot kag ginpabangon. Nag-ayo siya gilayon kag nag-amuma sa ila. Sang sirum na, sa tapos matunod ang adlaw, ang mga tao nagdala kay Jesus sang tanan nga mga masakiton kag sang mga ginagaman sang yawa. Ang tanan nga mga pumuluyo sang banwa nagtilipon sa atubangan sang balay. Si Jesus nagpang-ayo sing madamo nga may mga nagakalain-lain nga mga balatian kag nagtabog sang madamo nga mga yawa. Wala niya pagtuguti nga maghambal ang madamo nga mga yawa tungod kay nahibal-an nila kun sino siya. Madulum-dulum pa sang masunod nga aga, si Jesus nagbangon kag nagwa sa balay. Nagkadto siya sa naligwin nga duog sa gwa sang banwa, sa diin siya nagpangamuyo. Pero si Simon kag ang iya mga kaubdanan nagpinangita sa iya. Sang makita nila siya, nagsiling sila.
Ginapangita ka sang tanan.
Pero nagsabat si Jesus.
Kinahanglan kita magkadto sa kaingod nga mga banwa. Kinahanglan magwali man ako dito, tungod kay amo ini ang kabangdanan sang akon pagkari.
Gani, ginlibot ni Jesus ang bugos nga Galilea, kag nagwali sa mga sinagoga, kag nagtabog sang mga yawa. May isa kaaruon nga nagpalapit kay Jesus. Nagluhod sa iya tubangan, kag nagpangayo sing bulig. Siling niya,
"Kung gusto mo, sarang mo ako maayo."
Si Jesus nagbatsyag sing dako nga kaluoy. Nagdabot sa iya, kagintandog siya. Nagsabat siya sa iya,
"Gusto ko, mag-ayo ka."
Sa gilayon, wala nang iya aro, kag nagtinlo ang iya panit. Ginpaandaman gid siya dayon ni Jesus, kag ginpalakat gilayon. Siling ni Jesus,
"Tandae, hindi mo ini pag-isugid bisan kay sino, kundi magkadto ka sa pare, kag magpatanaw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad suno sa sugo ni Moises sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw nag-ayo na."
Pero naglakat ang tao kag ginpanugid niya ang pag-ayo sa iya bisan diin siya magkadto. Madamo gid ang iya ginsugiran. Sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sing dayag sa bisan diin nga banwa. Gani nagtinir siya sa bauing nga mga lugar. Pero padayon gihapon ang pagkadto sa mga tao sa iya, halin sa nagakalain-lain ng mga lugar.
Marcos, Kapitulo 2.
Sang makaligat ang pila kaadlaw, nagbalik si Jesus sa Kapernaum. Kag naglapnag ang balita, nayara siya sa iya balay. Nagtulugok ang madamo ng mga tao, sa bagay nga wala na sing lugar, bisan pa sa atubangan sang puwertahan. Si Jesus nagawali gid sa ila sang maayong balita sang mag-abot ang pila ka mga tao nga nagadala sang isa ka paralitiko. Ang apat sini sa ila nagayayong sang paralitiko. Pero hindi sila makapalapit kay Jesus tungod kay nagaginutok ang mga tao. Gani nagguwab sila sing lulutsan sa atop sang balay. Didto gid na yon sa ginatindugan ni Jesus. Sang malutsan na ang ila ginuhaban, gintuntun nila ang paralitiko nga nagahamyang sa iya higdaan. Nakita ni Jesus kung daw ano gid ang ila pagtuo, kag nagsiling siya sa paralitiko.
"Anak ko, napatawad na ang imo mga sala."
May pila ka mga manunudlo sang kasuguan nga nagalingko didto, kag nagmuno sa ila kaugalingon.
"Nga makahambal siya sing subong sinabatok sa Dios? Wala sing tao nga makapatawad sang mga sala, kundi ang Dios lamang."
Sa gilayon, nahibaluan ni Jesus ang ila mga huna-huna. Gani, nagsiling siya sa ila.
"Nga ang nagapaino-ino kamo sing subong sina sa inyo kaugalingon. Diin bala ang mas mahapos, ang magsiling sa paralitiko, napatawad na ang imo mga sala. O kung ang magsiling, bangon ka, dalha ang imo higdaan, kang maglakat. Karun, pamatud-an ko sa inyo, nga ang anak sang tao may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala."
Gani, nagsiling siya sa paralitiko?
Nagasiling ako sa imo. Bangon ka. Dala ang imo higdaan, kag magpauli.
Samtang nagatanaw sila, ang paralitiko nagbangon gilayon. Nagdala sang ihigdaan, kag dali-dali nga naglakat. Naurungan gid sila tanan, kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling.
Wala pagig kita makakita sing subong sini.
Si Jesus nagbalik liwat sa higad sang linaw sang Galilea. Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tao kag nagsugod siya sa pagpanudlo sa ila. Sang nagapadayon siya sa paglakat, nakita niya ang isa ka manugsukot sang buhis. Si Levi, nga anak ni Alfeo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya.
Sunod ka sa akon.
Nagtindog si Levi kag nagsunod sa iya. Sang ulihi, nagkaon si Jesus sa balay ni Levi. May madamo nga mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala nga nagsunod kay Jesus. Kag ang iban sa ila, nagkaon upod sa iya kag sa iya mga gintutunan. May pila ka manunudlo sang kasuguan nga mga Fariseo nga nakakita kay Jesus nga nagkaon upod sa mga makasasala kag mga manugsukot sang buhis. Gani, ginpamangkot nila ang iya mga gintutunan.
Nga abala nagkakaon siya upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala.
Nabatian sila ni Jesus kag nagsiling siya.
Ang mga tawo nga wala sing balatian, wala nagakinahanglan sang manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarong, kundi sang mga makasasala.
Isa kabes, ang mga sumulunod ni Juan Bautista kag ang mga Fariseo nagapuasa. May mga tawo nga nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya.
Nga abala nga nagapuasa ang mga gintutunan ni Juan Bautista kag ang mga gintutunan sa mga Fariseo. Pero ang imo mga gintutunan wala nagapuasa.
Si Jesus nagsabat.
Nagapaabot bala kamo nga ang mga inagda sa kasal magapuasa samtang yara pa ang nobyo kaupod nila? Indi sila makahimo sina. Pero magaabot ang adlaw nga ang nobyo pagakuhaon sa ila. Kag amunayadto ang ila pagpuasa. Wala sing bisan sino nga nagagamit sing bag-o nga panapton sa pagtukap sa daan nga bayo. Kun himuon niya ini, ang bag-o nga tukap magagisi sang daan nga bayo, kag mangindako pagid ang tulukapan. Wala man sing bisan sino nga nagasulod sing bag-o nga bino sa daan nga suludlan nga panit. Kun himuon niya ini, ang bino magabusdik sing daan nga panit. Kag ang bino, kag ang panit nga suludlan, hindi na mapuslan. Pero ang bag-o nga bino, ginasulod sa bag-o nga suludlan.
Sang isa kaadlaw nga inumpahuway, si Jesus nag-agi sa tunga sang kaumahan sang trigo. Sang nagalakat ang iya mga gintutunan upod sa iya, nagsugod sila sa pagpangutol sang mga uhay. Gani ang mga Fariseo, nagsiling kay Jesus.
Hoy! Kontra sa aton kasuguan, ang ginahimo sang imo mga gintutunan sa adlaw nga inugpahuway.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Wala gid bala ninyo mabasahi ang ginhimo ni David sang nagkinahanglan siya sing pagkaon? Siya kag ang iya mga tinao gingutom. Gani nagsulod siya sa balay sang Dios kag nagkaon sang tinapay nga nahalad sa Dios. Natabo ini sang si Abiatar, ang pinakamataas nga pari. Suno sa aton kasuguan, ang mga pari lang amo ang makakaon sini nga tinapay. Pero si David nagkaon sini kag inhatagan pa niya ang iya mga tinawo.
Kag si Jesus nagsiling pagid.
Ang adlaw nga inugpahuway ginhimo para sa kaayuhan sang tawo. Kag ang tawo wala paghimua para sa adlaw nga inugpahuway. Gani ang anak sang tawo amo ang Ginoo bisan pa sang adlaw nga inugpahuway.
Marcos Kapitulo 3.
Dayon, nagbalik si Jesus sa sinagoga sa diin may tao nga may naitos nga kamot. May mga tao dito nga nagabantay kay Jesus kung ayuhon niya ang tao sa adlaw nga inupahuway. agud may isumbong sila batok sa iya. Si Jesus nagsiling sa tawo nga naitos ang kamot,
"Magpalapit ka diri sa atubangan."
Dayon, nagpamangkot siya sa mga tawo.
"Ano ang ginatugot sang aton kasuguan nga himuon ta sa adlaw nga inugpahuway? Ang magbulig bala o kun ang maghalit? Ang magluwas bala sang kabuhi sang isa ka tawo o kun ang magpatay?"
Pero naghipo sila. Gintulok sila ni Jesus nga may kaakig. Pero nagkasubo siya tungod sang katigas ang ila tagipusuon. Dayon, nagsiling siya sa tawo nga naitos ang kamot.
"Untaya ang imo kamot."
Ginuntay niya kag nag-ayo ini. Gani ang mga Fariseo nagwa sa sinagoga kag naghimbon kaupod sa mga sumulunod ni Herodes kung paano mapatay nila si Jesus. Si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagkadto sa linaw sang Galilea kag ginsunod siya sang madamo nga mga tawo. Inisilahalin sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa kadutaan sang Idumea, sa kadutaan sa tabok sang Jordan, kag sa palibot sa mga syudad sang Tiro kag Sidon. Ini nga mga tawo nagdugo kay Jesus, kay nakabati sila sa mga butang nga iya ginapanghimo. Tungod sang tama kadamo nga mga tawo, si Jesus nagsugo sa iya mga gintutunan sa pag-aman sa sakayan para sa iya. Agud indi siya maipit sang mga tawo. Madamo nga mga tawo ang iya ginayo. Kag tungod sini, ang tanan nga may balatian nagpanagilot sa pagpalapit kay Jesus, agud makatandog sa iya. Kag kun makita siya sa mga tawo nga may malaot nga mga espiritu, nagahapa sila sa atubangan niya, kag nagasinggit,
"Ikaw ang anak sang Dios!"
Ginpaandaman gid ni Jesus ang malaot nga mga espiritu nga indi magpanugid kung sino siya. Dayon, si Jesus nagtaklad sa isa ka bakulod kag gintawag niya ang mga tawo nga iya naluyagan. Nagpalapit sila sa iya. Kag nagpili siya sang 12 nga gintawag niya nga mga apostoles. Si Jesus nagsiling sa ila,
"Ginpili ko kamo nga magupod sa akon. Ipadala ko kamo sa pagwali. Kag magaangkon kamo sang gahom sa pagtabog sang mga yawa."
Ang 12 nga ginpili niya amo ang masunod. Si Simon nga ginhingalanan ni Jesus kay Pedro, si Santiago kag si Juan, mga anak ni Zebedeo, nga ginhingalanan ni Jesus nga Boanerges, nga konsayuron, mga anak sang Daguob, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, kag si Judas Iscariote nga nangin traidor. Dayon si Jesus nagpauli. Sa liwat, nagdulugok sa iyang madamo nga mga tawo sa bagay nga siya kag ang iya mga gintutunan wala na sintion sa pagkaon. Sang mabatian inisang iya pamilya, naglakat sila sa pagkuha sa iya. Tungod kay ang mga tawo nagsiling, "Nagbuang siya!" May mga manunudlo sang kasuguan nga nag-abot gikan sa Jerusalem nga nagsiling,
"Yara sa iya si Belzebul."
Ang iban nagsiling,
"Ang pangulo sang mga demonyo amo ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila."
Gani gintawag ni Jesus ang mga tawo sa pagpalapit sa iya kag naghambal siya sa ila sing pila ka mga palaanggiran.
"Ano bala ang pagtabog ni Satanas kay Satanas? Kung ang isa ka pungsod magbinahin bahinay ka magilinaway, ina nga pungsod magabulublag. Kung ang isa ka panimalay magbinahin bahinay ka magilinaway, ina nga panimalay magabulublag. Gani kung ang ginharian ni Satanas magilinaway magbinahin bahinay, ina nga ginharian indi magdugay kundi magabulublag, kag amo ini ang iya katapusan. Wala sing bisan sino nga makasulod sa balay sang isa ka tawo nga makusog sa pagkuha sang iya pagkabutang. Luwas kon iya anay gapuson ang tawo nga makusog. Kun mahimo na niya ini, sarang na siya makapanguha sa amo nga balay. Dumduma ninyo ini. Ang mga tawo sarang mapatawad sang tanan nila nga mga sala, kag sang tanan nga mga malain nga ila ginhambal. Pero ang tao nga nagahambal sing malain batok sa Espiritu Santo, hindi gid mapatawad, kay siya nakahimo sing sala nga wala sing katapusan.
Ginhambal ini ni Jesus, kay may iban nga nagsiling.
May malaot nga espiritu sa iya.
Dayon, ang iloy kag ang mga utod nga lalaki ni Jesus, nag-abot, nagtindog lang sila sa guwasang balay kag nagpahibalo, nga gusto sila magpakikita kay Jesus. May madamo nga mga tawo nga nagalingkod sa palibot ni Jesus, kag nagsiling sila sa iya.
Hoy, ang iloy mo kag ang imo mga utod yara sa guwa, kag gusto sila magpakikita sa imo.
Nagsabat si Jesus,
sino bala ang akon iloy? Sino bala ang akon mga utod?
Gintulok niya ang mga tao nga nagalingkod sa palibot niya, kag nagsiling.
Tanawa ninyo, yari ang akon iloy kag mga utod. Kay ang nagabuhat sang luyag sang Dios, amo ang akon utod nga lalaki, ang akon utod nga babae, kag ang akon iloy.
Marcos Kapitulo 4.
Sa liwat, si Jesus nagpanudlo sa higad sang linaw sang Galilea. Tama gid kadamo ang mga tawo nga nagdulugok sa palibot niya, sa bagay nga nagsakay siya sa isa ka sakayan nga nagalutaw sa tubig. Kag naglingkod siya didto samtang ang madamo nga mga tawo nagpabilin sa bibi sang linaw. Si Jesus naggamit sa mga palaanggiran sa pagtudlo sa ila sa madamo nga mga butang. Kag sa iya pagpanudlo, nagsiling siya sa ila.
Magpamati kamo. May isa ka tawo nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iban nagtupa sa dalan. Kag ang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog. Sa diin, hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagulhot ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw, nalayong ang bagong tubo nga binhi. Kagbangod kay indi gid madalom ang gamot sini, ang tanom, madali nga nalaya. Ang iban nga binhi, nagtupa sa mga talungon. Nagtubo ang mga talungon, kag naglumos ang tanom. Kag wala ini magpamunga. Pero ang iban nga binhi, nagtupa sa maayo nga duta. Namuhi, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban sini nagpatubas sing 30 kapilo. Ang iban sini 60 kapilo. Kag ang iban sini 100 kapilo.
Kag si Jesus nagsiling.
Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Sang isahano na lang si Jesus, ang iban nga nakabati sa iya, nagpalapit upod sa 12 ka mga apostoles kag nagpangabay nga ipaatag niya ang mga palaanggiran. Si Jesus nagsabat sa ila.
Ginatagan kamo sang tinago sang ginharian sang Dios, pero ang iban nga yara sa gwa, magapamati sinitanan, paagi sa mga palaanggiran. Agud nga, magatulok nga magatulok sila, pero hindi makakita. Magapamati nga magapamati sila, pero hindi makahangop. Kay kun makahangop sila, basi magliso sila sa Dios, kag patawaron niya sila.
Dayon, si Jesus nagpamangkot sa ila.
Hindi bala kamo makahangop sini nga palaanggiran? Karon, paano abi ang pagkahangop ninyo sang bisan ano nga palaanggiran? Ang manugsabog, nagsabog sang pulong sang Dios. Ang mga binhi nga dagatupa sa dalan, amo ang pulong sang Dios nga sang pagkabati sang mga tawo. Sa gilayon, nagaabot si Satanas kag nagaagaw sang pulong nga ginsabog sa ila tagipusoon. Amo man ang ginasabog sa batuhon nga duta. Kasubong ini sang pulong sang Dios nga sang pagkabati sang mga tao. Sa gilayon, ginabato nila sing malipayon. Pero wala ini nagatudok sa ila tagipusoon. Kag wala nagapabilin sing madugay. Gani, wala na sila nagapadayon kun mag-abot ang mga kalalat-an o kun mga paghingabot tungod sang pulong sang Dios. Kag ang mga nagatupa sa mga talungon, Amo ang pulong sang Dios nga nabatian sang mga tawo. Pero ang palaligban sang pangabuhi, ang paghigugma sa manggad, kag ang iban pagid nga mga handom, nagaginutok sa ila mga hunahuna, kag nagalumos sang pulong sang Dios, kag wala ini nagapamunga. Pero ang nagtupa sa maayo nga duta, amo ang pulong sang Dios nga sang pagkabati sa mga tawo, ginbaton nila ini, kag nagapamunga. Ang iban 30 kapilo, ang iban 60 kapilo, kag ang iban 100 kapilo.
Si Jesus nagpadayon.
May nagadala bala sing suga kag nagabutang sini sa idalom sang isa kasuludlan o kun sa idalom sang katre? Wala bala niya ini ginabutang sa tulungtungan? Ang bisan ano nga ginatago, igapahayag kag ang bisan ano nga ginatabunan, pagabuksan. Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Kag si Jesus nagsiling pagid sa ila.
Talupang dagid ang inyo ginapamatian. Ang talaksan nga inyo ginagamit sa paghukom sa iban, amo man ang pagagamiton sang Dios sa paghukom sa inyo. Kag sobra pa sini ang pagahimuon sa inyo. Ang tawo nga may iya na pagahatagan pagid, kag ang tawo nga wala sing iya, bisan ang dutay nga yara sa iya, pagakuhaon pa.
Nagsiling pagid si Jesus.
Ang ginharian sang Dios kaangay sang tawo nga nagsabog sang binhi sa iya uma. Nagatulog siya kun gabi, kag kun adlaw nagaubra siya. Samtang ang binhi nagaulhot kag nagatubo. Pero wala siya kahibalo kun paano ang pagkahimo sini. Ang duta mismo nagapatubo kag nagapabunga sang mga tanom. Nahauna ang dahon, madason ang uhay, kag sa ulihi ang matinggas nga bunga. Kun ang bunga gulang na, nagapadala siya sing manugarab, kay ang tig-alani nag-abot na.
Si Jesus nagpamangkot.
Sa ano bala mapaanggid ang ginharian sang Dios? Ano nga pala ang gira ng aton gamiton sa pagpaathag sini? Kaangay ini sang isa ka binhi sang mustasa, ang labing dutay nga binhi sa kalibutan. Ginakuha ini sang tao kag ginatanom sa duta. Dayo nagatubo ini kag nagadako sing labaw sa mga kahoy-kahoy. Ang iya mga sanga nagadalag ko sa bagay nga ang mga pispis nagapugan sa iya sanga nga mahandong.
Paagi sa mga palanggiran nga kasubong sini, nagwali si Jesus sa mga tawo. Naghambal siya sa ila, suno sa ila mahangpan. Indi siya maghambal sa ila kung indi paagi sa mga palaanggiran. Pero kung sila hanun lang sang iya mga gintutunan, ginasaysay niya ang tanan sa ila. Sang sirum na sang amunga adlaw, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan.
Dali, matabo kita sa piyak sang linaw.
Gani, ginbayaan nila ang madamo nga mga tawo. Dayon, ang mga gintutunan nagsakay sa sakayan na ginasakyan ni Jesus. Kagindala nila siya upod sa ila. May iban man nga mga sakayan dito. Sa hinali, nagmadlos ang hangin. Kag ang mga balod nagsulod sa sakayan sa bagay nga madali na lang inimakapan. Pero si Jesus, dito sa ulin, nga nagaulon sa ulunan, kag nagakatulog. Ginpukaw siya sa mga gintutunan, kag nagsiling sila sa iya.
Manunudlo! Wala ka bala, nagakabala ka, nga daw malumos na kita!
Nagbangon si Jesus, kag ginmanduan niya ang hangin.
Maguntat ka!
Kag nagsiling siya sa mga balod.
Maglinaw ka!
Naguntat ang hangin, kag may dako nga kalinaw. Dayon, si Jesus nagsiling sa ila.
Nga abala na hadlok gid ka mo? Ano? Wala pa bala ka mo sing pagtuo?
Pero tama gid ang ila kahadlok, kag nagpamangkutanay sila.
Sino bala ini nga tao? Bisan pa ang hangin kag ang mga balod, nagatuman sa iya.
Marcos, Kapitulo 5.
Amuyad to, kag nag-abot sila sa tabok sang linaw sang Galilea, sa duta sa mga taga-Herasa. Halos lang makapanaog si Jesus sa sakayan, ginsugata siya sang isa katawo nga nagwagikan sa mga kuweba nga lulubngan. Ini nga tawo, ginagaman sang malaot nga espiritu kag nagapuyo sa mga lulubngan. Wala na sing bisan sino nga makagapo sa iya, bisan pa sa mga kadena. Makapila na gingapos ang iya mga tiil kag mga kamot. Pero sa tagsa kapagapos sa iya, ginabugras niya ang mga kadena, kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya, sa bagay nga wala sing makasarang sa iya. Sa adlaw kag sa gabi, nagalagaw-lagaw siya sa mga lulubngan, kag sa mga bakulod nga nagatsabaw, kag ginapilas niya ang iyalawas sa mga bato. Malayo-layo pa siya sang makita niya si Jesus. Gani nagdalagan siya, nagluhod sa atubangan niya, kag nagtsabaw sing mabaskog.
Ah, Jesus! Anak sang labing mataas na Diyos! Ano ang himuon mo sa akon? Maluhi ka! Sa talan sang Diyos, inti ako pagsinuti!
Ginsiling niya ini, tungod kay si Jesus nagsiling sa iya,
Balaot ka espirito! Magwa ka sa iya!
Ginpamangkot siya ni Jesus.
Sino ang ngalan mo?
Nagsabat siya.
Ang akong ngalan, amo si Madamo. Kaysa pagkadamo sa amon.
Kagsagad siya pakiluoy kay Jesus na hindi lang pagtabugo ng malaot ng mga espiritu sa sadtong lugar. Malapit sa sadtong lugar, may madamo nga mga baboy nga nagaungad sa banglid. Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus.
Pakadua kami sa mga baboy. Kagtugod kami nga magsulod sa ila.
Gani, gintugutan niya sila. Ang malaot nga mga espiritu nagwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ang bugos nga panong ng mga 2,000 ka mga baboy nagdinaguso sa pilas pakadto sa linaw. Kag nagkalalumo sila tanan. Ang mga manugsagot sa mga baboy nagpalalagyo, kag nagpanugid sang natabo sa banwa kag sa mga baryo. Ang mga tawo nagkadto sa pagtanaw kung ano ang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus, kag nakita nila ang tawo nga gingaman anay sa mga yawa. Ini siya nagalingko didto nga may bayo na. Kagyara na sa iya husto nga panguna-una, kag hinadlukan sila tanan. Ang mga nakakita sang nahanabo sa tawo nga ginagaman sa mga yawa, kag sang nahanabo sa mga baboy, nagpanugid sa mga tawo. Tungod sini, ginpangabay nila si Jesus nga maghalin sa ila lugar. Sang manugsakay na si Jesus sa sakayan, ang tawo nga sang una ginagaman sa mga yawa, nagpakiluoy sa iya.
Paubdaman ako sa imo!
Pero si Jesus, hindi magtugot, kundi nagsiling sa iya.
Pauli ka sa imo panimalay. Kag sugiri sila kung daw ano ang ginhimo sang Ginoo sa imo. Kag kung daw ano ang iya kaayo sa imo.
Gani, naglakat ang tawo kag nagkadto sa Decapolis nga nagapanugid sang ginhimo ni Jesus sa iya. Kag ang tanan nga nakabati sini, natingalagid. Si Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Didto sa higad sang linaw, gintipunan siya sang madamo nga mga tawo. Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga, nagkadto didto. Kag sang pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kag nagsagad gid siya pakiluoy.
Ang ako na nakadalagita nagahimumugto. Kadtoy man siya palihog, kag tanduga siya sang imong kamot. Agod mag-ayos siya kag mabuhi.
Dayon, si Jesus nagupod sa iya. Madamugid ng mga tao ang nagupod sa iya sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. May isa ka babae dito nga tamagid ang iya pag-antos tungod sang pagpangguas ang dugo sa iya nga wala maguntat sa sulod sang 12 katuig. Wala sa payan nga ginabulong siya sang madamo nga mga manugbulong. Naurot na niya gasto ang iya kwarta sa pagpabulong. Pero sa baylo nga mag-ayo siya, naglain pagani siya. Nakabati siya na hanungod kay Jesus. Gani, nagpanagilot siya sa tunga sang madamo nga mga tawo sa likod nayo ni Jesus. Siling niya sa iya kaugalingon.
Kung matandog ko, bisan lang ang iya bayo, mag-aayo ako.
Gintandog niya ang bayo ni Jesus. Kagilayon, nagtugo ng iya dugo. Kag iya nabatsyagan nga nag-ayo na siya sa iya balatian. Sa gilayon, nabatsyagan ni Jesus nga may gahom nga nagwa sa iya. Gani, nagbalikid siya kag nagsiling.
Sino ang nagtandog sang akon bayo?
Ang iya mga gintutunan, nagsabat.
Nakita mo na gid nga nagaginutok ang mga tao sa palibot mo? Nga ang nagapamangkot ka pa kung sino ang nagtandog sa imo?
Pero nagpangulong-hulong si Jesus sa pagtanaw kung sino ang naghimo sadto. Ang babae nakatalupangod sang nahanabo sa iya. Gani nagpalapit siya nga nagakurog sa kahadlok. Kag nagluhod sa tiila ni Jesus. Kag nagsugid sa iya sang bugos nga kamatuoran. Si Jesus nagsiling sa iya.
Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag mag-aayo ka na sa imo balatian.
Sang nagahambal si ni Jesus, may nag-abot nga mga sinugo halin sa balay ni Jairo, kag nagsiling sa iya.
Napatay na ang imo anak nga babaye. Nga apabudlayan mo pa ang manunudlo.
Si Jesus, waay nagsapak sang ilagin siling, kundi nagsiling siya kay Jairo.
Hindi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang.
Dayon, wala siya magtugot bisan kay Sino sa pag-upod sa iya. Luwas lamang kay Pedro, kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. Sang pag-abot nila sa balay sang opisyal sang sinagoga, nakita ni Jesus ang mga tao na nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi, kag mga panalambiton. Sumulod siya kag nagsiling sa ila.
Nga ang nagakinagula kag nagahinibi kamo. Ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lang siya.
Ginkadlawan nila siya. Gani, ginpagwa niya sila tanan. Kag gindala niya ang amay kag iloy sang bata, kag ang iya tatlo ka mga gintutunan, kag nagsulod sa kwarto sa diin ang bata nagahamyang. Ginuyatan niya ang bata sa kamot, kag nagsiling sa iya.
Talita kuong!
Ngakon sa yuron?
Inday, nagasiling ako sa imo. Bangon ka!
Sa gilayon, nagbangon siya kag naglakat-lakat. Nagagulang na siya sing 12 katuig. Sang mahanabo ini, naurungan gid sila. Pero ginpaandaman gid sila ni Jesus nga hindi magpanugid bisan kay sino. Kag nagsiling siya,
pakan-an ninyo siya.
Marcos, Kapitulo 6.
Naghalin si Jesus sa sadto nga duog, upod sa iya mga gintutunan, kag nagkadto sa iya banwa. Sang adlaw nga inugpahuway, nagpanudlo siya sa sinagoga. May madamo nga mga tao didto. Kag sang pagkabati nila sa iya, natingalagit sila kag nagpamangkot.
Diin bala niya kinuha initanan? Ano bala ini nga kaalam ang ginhatag sa iya? Paano ang paghimo niya? Sining mga milagro?
Hindi bala ini siya ang panday nga anak ni Maria kag utod ng day Santiago, Jose, Judas kag Simon? Hindi bala nga ang iya mga utod nga babae taga dire?
Gani, nahisa sila sa iya. Si Jesus nagsiling sa ila.
Ang isa ka propeta ginatahod bisan diin. Luwas lang sa iya kaugalingon nga banwa kag sa iya mga himata kag panimalay.
Wala siya didto makahimo sa mga milagro, luwas lang sa pag-ayo sang pila ka mga masakiton, paagi sa pagtandog sa ila. Natingala gid siya tungod kay wala sila sing pagtuo. Dayon, nagkadto si Jesus sa palibot sa mga baryo nga nagapanudlo sa mga tao. Gintawag niya ang 12 ka mga apostoles kag ginpalakat sila sing tagduha-duha. Ginatagan niya sila sing gahom sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu. Ginmanduan niya sila nga hindi magdala sing pagkaon, ukon kwarta, ukon puyo, kundi isang sungkod lamang. Sarang sila makagamit sang sandalyas, pero hindi na pagdubliyon ng ilabayo. Ginsinggan ang pagid niya sila.
Kung mag-abot ka mo sa isa kabanwa, magdayon ka mo sa balay sang nagabaton sa inyo sa ilapuloyan, tubtob sa inyo pagsaylo sa madason nga duog. Kung magkadto ka mo sa isa kaduog, sa diin, wala ka mo ginabaton o kung ginapamatian sang mga tao. Bayain ninyo ina nga duog, kagtaktaka ang mga yabok sa inyo mga tiil. Ini mangin paandam sa ila.
Gani, naglakat sila kag nagwali sa mga tawo nga dapat sila magbiya sa ila mga sala. Gintabog nila ang madamo nga mga yawa, kag ginhaplasan nila singlana ang mga masakiton kag nag-alayo sila. Karon, initanan na batian ni Herodes nga hari, tungod kay ginbantog si Jesus sa tanan nga duog. May mga tawo nga nagsiling.
Nabanhaw si Juan Bautista! Amo ini ang kabangdanan kung nga makatilingala ang ginahimo niya.
Pero ang iban nagsiling.
Si Elias siya!
Kag ang iban pagid nagsiling.
Isa siya ka propeta, subong sang mga propeta sang una anay.
Sang pagkabati ni Herodes ini, nagsiling siya.
Si Juan Bautista siya. Ginpapugutan ko siya, pero karon nabanaw.
Si Herodes mismo, amo ang nagmando nga ipadakop si Juan, ipagapos kag ipabilanggo. Ginhimo niya ini tungod kay Herodias nga iya ginpangasawa, bisan ini siya asawa sang iya utod nga si Felipe. Pirmi lang siya ginahambalan ni Juan Bautista.
Hindi matarong ang imo pagpangasawa sang asawa sang imo utod.
Gani gindumta ni Herodias si Juan kag gintuyo niya nga patyon. Pero hindi siya makahimo sini tungod kay Herodes. Nahadlok si Herodes sa kay Juan, tungod kay nahibalaan niya nga si Juan matarong kagbalaan nga tawo. Gani, ginapinan niya si Juan nga hindi maano. Naluyag siya magpamati kay Juan. Wala sa payan nga nagakatublag siya sa kada pagpamati niya sa iya. Sang ulihi, nag-abot gid ang kahigayunan nga ginahulat ni Herodias. Kaadlawan niya to ni Herodes, kag naghiwat siya sing isa ka punsyon para sa mataas nga mga punuan sang banwa, mga opisyal sa mga soldado, kag lutaw nga mga pumuluyo sang Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias, nagsulod kag nagsaot, kag naglingaw sa kay Herodes, kag sang iya mga dinapit. Gani, ang hari nagsiling sa dalagita.
Pangayo ka sang bisan ano kay ihatag ko sa imo.
Kag nagsiling pa siya.
Inasumpa ko nga ihatag ko sa imo ang bisan ano nga pangayoon mo. Bisan pa ang katunga sang akon ginharian.
Tungod sini, nagwa ang dalagita kag nagpamangkot sa iya iloy.
Ano bala ang pangayoon ko?
Ang iloy nagsabat.
Ang ulo ni Juan Bautista!
Gilayon, nagdali-dali sa pagbalik ang dalagita sa hari, kag nagsiling.
Gusto ko, ihatag mo sa akon sa gilayon ang ulo ni Juan Bautista sa isa kabandihado.
Nagpasubog gid ini sa hari, pero hindi na siya makabalibad tungod kay nagpanumpa siya sa atubangan sang iya mga dinapit. Gani, ginsugo niya sa gilayon ang isa ka soldado sa pagdala sa iya sang ulo ni Juan. Nagkadto ang soldado sa prisuhan kag ginpugutan si Juan. Kag gindala niya ang ulo nga natungtong sa isa ka bandihado kag ginhatag ini sa dalagita nga amo ang naghatag sini sa iya iloy. Sang mabatian ini sang mga gintutunan ni Juan, ginkadtuan nila kag ginkuha ang iya bangkay kag ginlubong. Ang mga apostoles nagbalik sa kay Jesus kag ginsugiran nila siya sang tanan nga ila nahimo kag napanudlo. Sa pagkadamo sa mga tawo ang nagapakadto pakari sa bagay nga si Jesus kagang iya mga gintutunan wala na gani sing tion bisan sa pagkaon. Gani, nagsiling siya sa ila.
Dali, masaylo kita sa isa kaduog na kitahanon lang. Agud makapahuway-huway kamu.
Gani, nagsakay sila sa sakayan nga silahanon lang kag nagkadto sa isa kanaligwin nga duog. Pero, madamo nga mga tawo ang nakakita sang ila paghalin. Kag nakahibalo dayon kung sino sila. Gani, nagbuwa sila sa ila mga banwa kag nagdalagan pakadto sa ginapadulungan ni Jesus kag sang iya mga gintutunan. Kag una pa sila makaabot didto. Sang pagtakas ni Jesus, nakita niya ang masyado kadamo nga mga tawo kag nagbatsyag siya sing kaluoy sa ila. Kay subong sila sang mga karnero nga wala sing manugbantay. Kag gintudloan niya sila sang madamo nga mga butang. Sang sirum na, ang iya mga gintutunan, nagkadto sa iya kag nagsiling.
madulom na kag bawing ini nga duog. Palakta kag pakadtoa mga tao sa mga baryo o kon mga sityo sa palibot. Agud nga makabakal sila sang ila pagkaon.
Nagsabat si Jesus.
Kamu mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon.
Nagpamangkot sila.
Gusto mo ba lang maglakat kami sa pagbakal sing tinapay nga nagabili sing 200? Agud nga mapakaon sila?
Gani si Jesus nagpamangkot sa ila.
Pila bala kabilog ang inyo tinapay? Abi, tanawa ninyo.
Sang mausisa nila, nagsiling sila.
5 kabilog nga tinapay, kag 2 kabilog nga isda.
Sa gilayon, ginsugo ni Jesus ang iya mga gintutunan sa pagpalingkod sa mga tao sing hinutong-hutong sa hilamon. Gani, ang mga tao naglingkod nga nahutong-hutong sa tag-ginatos kag tag-singkwenta. Dayon, ginkuha ni Jesus ang 5 kabilog nga tinapay kag ang 2 kabilog nga isda. Nagtangla siya sa langit kag nagpasalamat sa Diyos. Iya ginpamihak-pihak ang tinapay kag hinatag sa iya mga gintutunan. Agud nga ila ipanagtag sa mga tao. Iya man ginparte-parte ang 2 kabilog nga isda. Nagkaon sila tanan kag nagkalabusog. Dayon, gintipon sa mga gintutunan ang nagkalabilin nga tinapay kag isda, kag napuno ang 12 ka mga alat. Ang kadamuon sa mga lalaki nga nagkalaon, 5,000. Sa gilayon, ginpasakay ni Jesus ang iya mga gintutunan sa sakayan, kag ginpauna sila sa Bethsaida sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tao. Sa tapos siya makapaalam sa iya mga gintutunan, nagkadto siya sa isa kabakulod sa pagpangamuyo. Sang pagkagabi, ang sakayan niya dito na sa tunga sang linaw, samtang si Jesus isahanon lang sa takas. Nalantawan niya nga ang iya mga gintutunan ginabudlayan sa pagbugsay kay sumpong ang hangin. Gani, sang mga alas 4 ang takna sa kaagahon, nag-apa si Jesus sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Ligaran lang niya sila kuntani, pero nakita nila siya nga nagalakat sa ibabaw sang tubig kag naghuna-huna sila nga bagat siya. Gani, nagsinggit sila.
Ha? Bagat!
Kaysang pagkakita nila tanan sa iya, hinadlukan sila. Sa gilayon, si Jesus nagsiling sa ila.
Magpakaisog kamo! Ako ini! Hindi kamo magkahadlok!
Dayon, nagsakay siya upod sa ila, kag ang hangin nagkanay. Natingalagid sila, kay wala gani nila mahangpi ang kahulugan sang pagmuod sang tinapay, tungod kay nadulman pa ang ilang mga panghuna-huna. Nagtabok sila sa linaw kag nagdungka sa Hinesaret, sa diin ginpundo nila ang sakayan. Sang pagtakas nila, sa gilayon nakilala sang mga tao si Jesus. Gani, ang mga tao nagkadto sa palibot ng mga duog, kag gindala nila sa iya ang mga masakiton nga nayayungan sa ilang mga hiligdaan, sa bisan diin nga duog nga mabatean nila nga didto si Jesus. Kagbisan diin siya magkadto, sa mga baryo, banwa o kunuma, ang mga tao nagdala sang ilang mga masakiton sa mga tsindahan. Kag nagpakiluoy sa iya nga kun mahimo makatandog ang mga balatianon, bisan sa sid-sid lamang sang iya kunop. Kag ang tanan nga nagtandog sini, nag-ayo.
Marcos, Kapitulo 7.
Ang mga Fariseo, kagang iban nga mga manunudlo sang kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem, nagtipon sa palibot ni Jesus. Ila na panilagan nga ang iban niya nga mga gintutunan nagakaon nga hindi matinlo ang ila mga kamot. Kun sayuron, wala sila makapanghinaw, suno sa paagi nga ginapatuman sa mga Fariseo sa mga tao. Kay ang mga Fariseo, subong man ang iban nga mga Hudyo, nagasunod sa mga pagtulunan nga nabato nila sa ila mga katigulangan. Wala sila nagakaon kung wala matinloy ang ila mga kamot, suno sa gintudlo sa ila. Wala man sila nagakaon sang bisan anong binakal sa tsyenda, kung hindi anay nila matinloan. May madamo pa nga sinadto nga mga pagsulundan na ila ginatuman, subong sang pagpanghuga sa mga tasa, kolon, kalderong asaway, kaghigdaan. Gani, ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagpamangkot sa kay Jesus.
Nga bala nga ang imo mga gintutunan?
wala nagasunod sang gintudlo sang aton mga katigulangan, kag nagakaon sila nga wala matinloy ang ila mga kamot.
Ginsabat sila ni Jesus.
Wala gid magsala si Isayas sang iya pagtagna na hanungod sa inyo. Mga salimpapaw kamo, subong sang iya ginsulat. Ang Diyos nagasiling, ginapadunggan ako sining mga tao sang ila mga bibig. Pero ang ila tagipusoon, malayo gid sa akon. Wala pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ginapatuman nila ang mga kasuguan sang tao. Subong nga mga kasuguan sang Diyos.
Kag si Jesus nagsiling,
ginasikway ninyo ang kasuguan sang Diyos, kag ginatuman ninyo ang mga pagtulunan sang mga tao.
Kag nagpadayon si Jesus sa pagsiling,
maayo gid kamo mangita sing padihot sa pagsikway sang ginapatuman sang Diyos. Agud nga masunod ninyo ang inyo gid iya pagtulunan. Kay si Moises nagsugo, tahura ang imo amay kag iloy. Kag nagsiling pagid siya, ang bisan sino nga nagahambal sing malain batok sa iya amay kag iloy, dapat patyon. Pero kamo nagatudlo nga kun ang isa ka tawo may sarang ihatag sa pagbulig sa iya amay o kun iloy, pero nagasiling siya, kurban ini. Kun sayuron, iya ini sang Diyos. Hindi na siya dapat magbulig pa sa iya amay kag iloy. Sa sini nga paagi, ginapakawalay pulos ninyo ang pulong sang Diyos. Tungod sang pagtulunan nga inyo ginapaalinton sa iban, kag madamo pa nga pareho sini ang inyo ginahimo.
Dayon, ginpanawag liwat ni Jesus ang mga tawo, kag ginsingganan niya sila.
Pamati kamutanan sa akon, kag hangpa ninyo. Wala sing butang nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Gani, kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya.
Sang mabayaan ni Jesus ang mga tawo, nagsulod siya sa isa kabalay. Dayon, ang iya mga gintutunan, nagpamangkot sa iya sang kahulugan sining palaanggiran. Si Jesus nagsiling sa ila.
Wala gid kamo sing kinalis sa iban nga hindi makahangop. Wala sing bisan ano nga nagasulod sa tao nga makadagta sa iya. Tungod kay wala ini nagakadto sa iya tagipusoon, kundi sa iya tiyan, kag dayon nagagwa sa lawas.
Ini nagakahulugan nga si Jesus nagakabig nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon, kag nagpadayon siya sa pagsiling.
Ang nagagwa sa tao, amo ang nagadagta sa iya. Kay halin sa tagipusoon sang tao, nagagikan ang malain nga mga paino-ino nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sa mga imoralidad. Pagpangawat, pagpatay, pagpangin babae o kung pagpangin lalaki, pag-ibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sang butang nga malaway, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Initanan nga kalainan, nagahalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagadagta sa iya.
Dayon, si Jesus naglakat, kag nagkadto sa kadutaan nga malapit sa syudad sang Tiro. Nagdayon siya sa isa kabalay, kag indi siya luyag nga may makahibalo, ngayara siya. Pero indi gid matago sa mga tawo, ngayara siya. Ang isa ka iloy, nga may anak nga babae nga ginagaman sang malaot nga espiritu, nakabati na hanungod kay Jesus, kag nagkadto siya gilayon sa iya, kag nagluhod sa iya tiilan. Ini nga babae, isa ka dumuluong nga taga Phoenicia, sakop sang Syria. Nagpakiluoy siya kay Jesus, nga tabugon ang yawa nga yara sa iya anak, pero nagsabat si Jesus.
Busgon ta anay sing una ang mga anak, kay indi matarong akuhaon ang pagkaon sang mga anak, kag ihaboy sa mga ido.
Ang babae nagsabat,
husto ina, Ginoo. Bisan ang mga ido sa idalom sang lamisa, nagakaon sang mga usik sang mga anak.
gani, nagsiling si Jesus sa iya.
Tungod sinang imo sabat, makapauli ka na. Ang yawa, nagwa na sa imo anak.
Gani, nagpauli siya, kag nakita niya ang iya anak na nagahigda, kag matuod gid nga nakagwa na ang yawa sa iya. Dayon, naghalin si Jesus sa kadutaan sang Tiro, kag nagpadulong sa linaw sang Galilea. Nag-agi siya sa Sidon, kag sa mga duog nga sakop sang Decapolis. May isa ka tao nga bungol, kag halos makahambal, nga gindala sa mga tao kay Jesus. Kag nagpakiluoy sila sa iya, nga itungtong niya ang iya mga kamot sa bungol. Gindala siya ni Jesus sa unhan, malayo sa madamo nga mga tao. Kag gingulo ni Jesus ang iya mga tudlo sa duwa kadulunggan sang tao. Nagdupla si Jesus, kag gintandog niya ang dila sang tao. Dayon, nagtangla si Jesus sa langit, nagpangamuyo sing madali, kag nagsiling sa iya.
Ephphatha!
Ngakun sa yuron,
magbukas ka!
Sa gilayon, nabuksan ang iya dulunggan, kag nagtugak ang iya dila, kag naghambal siya sing maathag. Dayon, nagmando si Jesus sa ilatanan na hindi magpanugid sa kaibisan sino sang nahanabo. Pero, sa sagad niya dumili sa ila, tapat pagani nga ginpanugid nila. Ang tanan nga nakabati sini, natingalagid. Nagsiling sila.
Daw ano kaayo ang paghimo niya sa tanan nga mga butang? Ginahimo niya nga makabati ang mga bungol, kag makahambal ang mga apa.
Marcos, Kapitulo 8.
Sa wala lang madugay, nagtipon liwat ang madamo nga mga tao. Sang wala na sila sing nabilin nga kalanon, gintawag ni Jesus ang iya mga gintutunan, kag nagsiling sa ila.
Naluoy ako sa sini nga mga tao, kay tatlo na ini kaadlaw ang ila pag-upod sa akon. Kag karon, wala na sila sing kalanon. Kung papaulion ko sila nga wala makakaon, basi malipong sila sa dalanon, kay malayo ang ginhalinan sang iban sa ila.
Ang iya mga gintutunan, nagpamangkot sa iya,
diin bala kita sa sini nga disyerto makakita sang kalanon, nga makaigo sa sinitanan nga mga tawo?
Nagpamangkot si Jesus.
Pila pa kabilog ang inyo tinapay?
Nagsabat sila,
pito!
Ginsugo niya ang mga tao nga maglingkod sa duta. Dayon, ginkuha niya ang pito kabilog na tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, ginpamiyak-piyak niya ini, kaginhatag sa iya mga gintutunan. Agot ipanagtag nila sa mga tao, kaginpanagtag ini sa mga gintutunan. May pila man sila kabilog nga magagmay nga isda. Nagpasalamat si Jesus tungod sini, kag iya ginsugo ang iya mga gintutunan nga ipanagtag man ini. Ang tanan nagkalaon kag nagkalabusog, kag ang kadamuon sa mga tao, mga 4,000. Sa tapos sini, ang mga nabilin gintipon sa mga gintutunan, kag napuno ang 7 kaalat. Ginpapaulit ni Jesus ang mga tao. Kag sa gilayon, nagsakay siya sa isa kasakayan, upod ang iya mga gintutunan, kag nagkadto sila sa distrito sang Dalmanuta. May mga Fariseo nga nagpalapit, kag nagpakigsuay sa kay Jesus. Luyag nila nga tilawan siya. Gani, nagpangayo sila sing isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom siya halin sa Diyos. Nagpanghakroy si Jesus sing malawig kag nagsiling.
Nga abala ang mga tao karon nga mga inadlaw nagapangita sang isa ka milagro? Nagasiling ako sa inyo nga wala sing milagro nga ipakita sa sini nga mga tao.
Ginbayaan sila ni Jesus. Nagbalik siya sa sakayan kag nagtabok sa pihak sang linaw. Nalipat ang mga gintutunan sa pagdala sang tinapay, luwas ang isa kabilog nga nadala nila sa sakayan. Ginpaandaman sila ni Jesus.
Magandam kamo kag magbantay sang inyo kaugalingon, batok sa libadura sa mga Fariseo kag ni Herodes.
Nagbinaisay sila kag nagsiling.
Ginhambal niya ini tungod kay wala kita sing tinapay.
Si Jesus nakahibalo sang ila ginabaisan. Gani, ginpamangkot niya sila.
Nga abala nga ginabaisan ninyo ang kakulang sing tinapay? Wala pa bala kamo makahibalo o kun makahangop? Mangugid bala kamo? May mga mataman kamo, Kag hindi bala kamu makakita? May mga dulungan man kamu. Kag hindi bala kamu makabati? Wala bala kamu makadumdum? Sanggin pamihak-pihak ko ang lima kabilog na tinapay para sa 5,000 ka mga tao. Pila ka alat ang napuno sang nabilin nga inyo gintipon?
Nagsabat sila.
12.
Si Jesus nagpamangkot.
Kag sanggin pamihak-pihak ko ang 7 kabilog na tinapay para sa 4,000 ka mga tao. Pila bala ka alat ang napuno sang natipon ninyo nga sobra?
Nagsabat sila.
7.
Nagpamangkot siya sa ila.
Kag indi pa bala ka mo makahangop?
Karon, nag-abot sila sa Bethsaida. May mga tao didto nga nagdala sang isa ka bulag kay Jesus kag nagpakiluoy sa iya nga iya siya tandugon. Ginuyatan ni Jesus ang bulag sa kamot kag gintuytuyan pagwa sa baryo. Sang malamhitan ni Jesus ang dupla ang mga mata sang bulag, gintungtong niya ang iya mga kamot sa bulag kag magpamangkot.
May makita ka bala?
Nagtangla ang tao kag nagsiling.
May makita ko ang mga tao, pero daw mga kao sila nga nagalakat-lakat.
Ginbutang liwat ni Jesus ang iya mga kamot sa mga mata sang bulag. Sa siningation, naghimutad gid ang tao kag nag-ayo ang iya mga mata. Kag makakita na siya sing maatag gid sang tanan. Ginpapauli siya ni Jesus kag ginsingganan.
Hindi ka magbalik sa baryo.
Dayon, si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagkadto sa mga baryo sang Cesarea Filipo. Sa dalanon, nagpamangkot siya sa ila.
Sugirin ninyo ako. Sino bala ako suno sa mga tao?
Nagsabat sila.
Suno sa iban, ikaw si Juan Bautista. Ang iban nagasiling, ikaw si Elias.
Pero ang iban pagid iya, nagasiling nga ikaw isa sang mga propeta.
Si Jesus nagpamangkot sa ila.
Pero suno sa inyo, sino gid bala ako?
Si Pedro nagsabat.
Ikaw, amo ang Kristo.
Dayon, si Jesus nagmando sa ila.
Hindi ninyo pag-isugid bisan kay sino, kun sino ako.
Dayon, si Jesus nagsugod sa pagpanudlo sa iya mga gintutunan.
Ang anak sang tao, magaagi sang madamo ng mga pag-antos, kag pagasikwayon siya sang mga katigulangan sang mga Hudyo. Sang pangulo ng mga pari, kag sang mga manunudlo sang kasuguan, pagapatyon siya, kag sa tapos sang 3 kaadlaw, pagabanhawon siya.
Ginpaatagid niya ini sa ila, gani, gindala siya ni Pedro sa unhan, kag ginsaway. Pero nagliso si Jesus, nagtulok siya sa iya mga gintutunan, kag ginsaway si Pedro.
Magpalayo ka sa akon, Satanas, ang imo pang huna-huna. Iya sang tao, kag indi iya sang Diyos.
Dayon, gintawag ni Jesus ang mga tao, kag ang iya mga gintutunan sa pagpalapit. Nagsiling siya sa ila.
Kung sino ang luyag magupod sa akon, kinahanglan nga kalinta niya ang iya kaugalingon. Magpasan sang iya krus, kag magsunod sa akon. Kay ang tao nga buot magluwas ang iya kaugalingon nga kabuhi, madula niya ini. Pero ang tao nga nagahalad sang iya kabuhi tungod sa akon kag sa maayong balita, maluwas niya ini. Ano bala ang makuha sang isa ka tao kun maangko niya ang bug-os nga kalibutan pero madula niya ang iya kabuhi? Wala git. Kay wala sing mahimo ang tao sa pagpabalik sang iya kabuhi. Gani kun kinakahuya ako kagang akon mga pagtulunan sang isa ka tao sa siningdi Diyos nun kag malaot nga panahon. Igakahuya man siya sang anak sang tao kun mag-abot siya sa himaya sang iya amay upod sang iya balaan nga mga anghel.
Marcos Kapitulo 9.
Kag nagpadayon siya sa pagsiling.
Dumduman ninyo ini, may mga yari diri nga indi mapatay. Tub-tub nga makita nila ang pagkari sang ginharian sang Diyos nga may gahom.
Sang makaligad ang anong kaadlaw, gindala ni Jesus si Pedro, si Santiago, kag si Juan upod sa iya sa isa ka mataas nga bukid nga silahanon lang. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo nagmasilaw kag nagmaputi. Wala sing bisansin o sa kalibutan nga makapaputi isang bayo kaangay sini. Dayon, nakita sang tatlo kagintutunan si Elias kag si Moises nga nagapakighambal sa kay Jesus. Si Pedro naghambal kag nagsiling kay Jesus.
Mananudlo, maayo gid nga yari kita diri. Mahimo kami sing tatlo ka tolda. Isa para sa imo, isa para kay Moises, kagang isa para kay Elias.
Si Pedro kagang iya mga kaupdanan kinulbaan gid sa bagay nga wala na siya makahibalo kun ano ang iya isiling. Nagpakita ang isa ka panganod kag ginlandungan sila. Dayon, may tingog nga nabatian gikan sa panganod.
Ini amo ang akon gid hinigugma nga anak. Pamatiin ninyo siya.
Sa gilayon, nang hulong-hulong sila. Pero wala sila sing iban nga nakita, luwas lamang kay Jesus. Sang nagadulog sila sa bukid, si Jesus nagmando sa ila.
Hindi kamo magpanugid bisan kay sino sang inyo nakitaan. Tugtob nga mabanhaw ang anak sang tawo.
Gintuman nila ang ginsiling ni Jesus. Pero sang silahanon lang, nagpinamangkutanay sila.
Ano ang kahulugan sining mabanhaw siya?
Ginpamangkot nila si Jesus.
Nga bala, nagasiling ang manunudlo sang kasuguan, na kinahanglan magkarianay sing una si Elias.
Nagsabat siya.
Si Elias kinahanglan magkarianay sing una sa pag-aman sang tanan. Karon, nga abala ang mga kasulatan, nagasiling nga ang anak sang tao, magaantos sing madamo kag pagasikwayon. Pero nagasiling ako sa inyo, nga si Elias nakakarina, kaginhimo sa mga tao sa iya ang tanan nga luyag nila, suno sa ginasiling sa mga kasulatan na hanungod sa iya.
Sang nakabalik na sila sa iban nga mga gintutunan, nakita nila nga may madamo nga mga tao dito. May mga manunudlo sang kasuguan nga nagapakigbae sa mga gintutunan. Sang pagkakita sa mga tao sa kay Jesus, natingalagid sila kag nagdalagan sila pakadto sa iya. Kag gintamyaw siya. Si Jesus nagpamangkot sa iya mga gintutunan.
Ano ba lang ginabaisan ninyo sa mga manunudlo?
May isa ka tao sa mga nagtilipon nga nagsabat.
Manunudlo, gindala ko sa imo ining akon anak nga lalaki kay ginagamhan siya sang malaot nga espiritu. Kag hindi siya makahambal. Kung ginasakit siya sang malaot nga espiritu, kinalampos siya sa duta kag nagabura siya. Nagabagrot ang iya mga ngipon. Kag nagatisko ka ang bugos niya nga lawas. Kinpangabay ko ang imo mga gintutunan sa pagtabog sini nga espiritu. Pero hindi sila makasarang.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ay, mga tao nga wala sing pagtuo. Tubtubsan o pabala ako magpakigupod sa inyo? Tubtubsan o pabala ang akon pagbatas sa inyo? Dala diri sa akon ang bata.
Kagindala nila ang bata kay Jesus. Sang pagkakita sang malaot nga espiritu sa kay Jesus, ginpakurog niya ang bata sa bagay nga napukan siya sa duta kag nagligid nga nagabura. Ginpamangkot ni Jesus ang amay sang bata.
Kasano pa nga nagsubong siya sini?
Ang amay nagsabat.
Kutob sang bata pa siya. Makapila na. Kintinghuaan sang malaot nga espiritu nga patyon siya. Paagi sa paghaboy sa iya sa kalayo. Kag sa pagtagbong sa iya sa tubig. Kaluuhi kag buligi kami. Kun makasarang ka.
Si Jesus nagsabat.
Kun makasarang ka, ang tanan mahimo sa tao nga nagatuo.
Ang amay sa gilayon nagsinggit.
Nagatuo ako, pero kulang pa. Dugangi ang akon pagtuo.
Sang makita ni Jesus nga nagadinaguso ang mga tao pakadto sa ila, nagmando siya sa malaot nga espiritu,
"Bungol kag apa nga espiritu, ginamanduan ko ikaw. Gwa ka sa bata, kag hindi ka nagid magbalik sa iya."
Nagsinggit ang malaot nga espiritu. Iya ginpakurog ang bata kag nagwa. Daw bang kay tan-awon ang bata? Gani, ang tanan nagsiling.
"Patay na siya!"
Pero ginuyatan ni Jesus sa kamot ang bata, kag ginpabangon, kag nagtindog siya. Sang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot ang mga gintutunan sa iya, sing tago.
"Nga abala nga, hindi kami amon makatabog sining malaot nga espiritu."
Nagsabat si Jesus.
"Ang pangamuyo lamang ang makatabog sining sahi sang espiritu, kag wala nagid sing iban."
Naghalin sila sa sadto nga lugar kag nagpadayon sa paglakat nga nagaagi sa Galilea. Indi luyag ni Jesus nga mahibaluan kundi insya, kay nagapanudlo siya sa iya mga gintutunan nga nagasiling.
"Ang anak sang tao, igatugyan sa mga tao nga magapatay sa iya. Pero sa tapos ang tatlo kaadlaw, pagabanhawon siya."
Wala sila makahangop kun ano ang kahulugan sini. Pero nahadlok sila sa pagpamangkot sa iya. Nag-abot sila sa Kapernaum. Kagsang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot siya sa iya mga gintutunan.
"Ano bala ang ginbaisan ninyo sa dalanon?"
Pero wala sila magsabat sa iya, kayman ang ila ginbaisan, amo kunsin o sa ila ang labing dako. Naglingkod si Jesus, kag gintawag niya ang 12 ka mga apostoles, kag nagsiling sa ila.
"Kung sino ang luyag mangin una sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan, kag mangin sulugoon sang tanan."
Nagkuha siya sang isa kabata, kag ginpatindog sa atubangan nila. Ginkugos niya ini, kag nagsiling sa ila.
"Ang tao nga nagabaton sang isa sining mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi nagabaton man sang nagpadala sa akon."
Si Juan nagsiling sa iya.
"Manunudlo, nakakita kami sang isa ka tawo nga nagatabog sa mga yawa sa imong ngalan. Kagintap na namon siya, kay indi siya kaupod naton."
Si Jesus nagsiling.
"Pabay-i lang ninyo siya, kay wala sing may nagahimo sing milagro paagi sa akon ngalan. Kag makahambal dayon sing malain, batok sa akon. Kay ang bisan sino nga indi batok sa aton, kaapin naton. Dumduman ninyo ini, ang bisan sino nga nagapainom sa inyo sing tubig, tungod kay iya kamo ni Kristo, magabaton gid sing balos. Ang bisan sino nga mangin kabangdanan sang pagbiya sining magamay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa nga ihigot ang galingan nga bato sa iyaliog, kag itagbong siya sa dagat. Gani, kun ang imo kamot, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini. Maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga wala na ang isa mo kakamot, sang sa duha ang imo kamot, kag itagbong ka sa impyerno sa kalayo, nga wala nagakapalong. Didto ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kag kun ang isa mo katiil, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, utda ini. Maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga isa lang ang imo tiil, sang sa duha ang imo tiil, kag itagbong ka sa impyerno. Didto, ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kag kun ang imo mata, mangin kabangdanan sang imo pagbiya sa akon, lukata ini. Maayo pa nga magsulod ka sa ginharian sang Dios, nga isa lang ang imo mata, sang sa duha ang imo mata, kag itagbong ka sa impyerno. Didto, ang ilaulod, wala nagakapatay, kag ang kalayo, wala nagakapalong. Kay ang tanan pag-aasinan paagi sa kalayo. Ang asin maayo, pero kun madula ang iya kaarat, paano ini mapaasin liwat? Asini ang inyo kaugalingon, kag magpakighidait kamo sa isa kag isa."
Marcos, Kapitulo 10.
Dayon, naghalin si Jesus sa amunga doog. Nagkadto sa kadutaan sang Hudeya, kag nagtabok sa suba sang Hordan. Ang mga tao nagtilipon liwat sa iya, kag suno sa iya kinabatasan, nagpanudlo siya sa ila. May pila ka mga Fariseo nga nagpalapit sa iya, kag sa pagdakop-dakop sa iya, nagpamangkot sila.
Sugiri kami! Tugot ba na sa aton kasuguan nga ang isa ka tao magbulag sa iya asawa?
Si Jesus nagsabat paagi sa isa ka pamangkot.
Ano bala ang kasuguan nga ginhatag ni Moises sa inyo?
Nagsabat sila.
Si Moises, nagtugot nga ang bana, maghimo sing papeles sa pagbulagay. Kagugaling magbiya siya sa iya asawa.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ginsulat ni Moises ining kasuguan para sa inyo, tungod kay matig-agid ang inyo mga tagipusoon. Pero sa ginsuguran, sang pagtuga sang Diyos sang kalibutan, ginsiling ini, ang Diyos naghimo sa ilang lalaki kag babae, kag tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, kag sila nga dua, mangin isa. Gani, hindi na sila dua, kundi isa. Gani, hindi dapat bulagon sang tao ang ginhiusa sang Diyos.
Sang pagbalik na nila sa balay, ang mga gintutunan nagpamangkot liwat kay Jesus. Nahanungod sini nga butang. Nagsiling siya sa ila.
Ang lalaki nga magbulag sa iya asawa, kag magpangasawa liwat, nagapangin babae. Amo man ang babae nga magbulag sa iya bana, kag magpamana liwat, nagapangin lalaki.
May mga tao nga nagdala si mga bata sa kay Jesus. Agud iya sila matandog. Pero ginsaway sang mga gintutunan ng mga tao nga nagdala sa ila. Sang matalupang dan ini ni Jesus, naakig siya kag nagsiling sa iya mga gintutunan.
Pabahiin ninyo ang mga kabataan nga magpalapit sa akon, kag indi ninyo sila pagpunggi. Kay ang ginharian sang Dios iya sa mga kaangay nila. Dumduman ninyo ini, ang bisan sino nga indi magbaton sang ginharian sang Dios, subong sang isa ka bata, indi gid makasulod sa amo nga ginharian.
Dayon, ginkugos ni Jesus ang mga kabataan. Iya gintungtong ang iya mga kamot sa tagsa-tagsa sa ila, kag iya sila ginbendisyonan. Sang malakat na kuntani si Jesus, may isa ka tawo nga nagdalagan pakadto sa iya. Nagluhod, kag nagpamangkot.
Maayo nga manunudlo, ano ba lang himun ko agad akon maangkon ang kabuhi nga dayon?
Si Jesus nagpamangkot sa iya.
Nga ginatawag mo ako nga maayo, wala gid sing bisan isa nga maayo kundi ang Diyos lamang. Nahibaluan mo naman ang mga kasuguan. Indi ka magpatay, indi ka magpangin babae, o kun magpangin lalaki. Indi ka magpangawat, indi ka magbutig, indi ka magdaya, tahura ang imo amay kag iloy.
Ang tao nagsiling sa iya.
Manunudlo, sugod sang lamharon pa ako, natuman ko na ining mga kasuguan.
Gintulok siya ni Jesus sing mahigugmaon kag ginsingganan.
Isa pa kabutang ang kinahanglan para sa imo. Lakat ka kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol. Kag magaangkon ka sang manggad didto sa langit. Kag dali, sunod ka sa akon.
Sang pagkabati sinisang tawo, nahulog ang iya guya, kag naglakat siya nga masinulubon. Kay madamo ang iya mga pagkabutang. Si Jesus nagpanghulong-hulong sa palibot niya kag nagsiling sa iya mga gintutunan.
Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Diyos?
Ang mga gintutunan naurungan sa sininga mga pulong. Pero si Jesus nagpadayon sa pagsiling.
Mga anak ko, daw ano kabudlay ang pagsulod sa ginharian sang Diyos? Labi pa kabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Diyos. sang sa paglapos sang isa ka kamilyo sa buho sang dagom.
Tungod sini ang mga gintutunan na tingalagid kag nagpinamangkutanay.
Sino na lang bala ang maluwas?
Gintulok sila ni Jesus sing tadlong kaginsabat.
Para sa tao, hindi ini mahimo. Pero para sa Dios, mahimo ini. Kay ang tanan nga butang, sarang mahimo sang Dios.
Dayon, si Pedro nagsiling.
Tanawa bala? Ginbayaan namon ang tanan kag nagsunod kami sa imo.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Oo, matuod. Kag tungod sini, ginasiling ko sa inyo nga ang bisan sino nga nagabiya sang iya balay, o kun mga utod nga lalaki, o kun babayi, o kun iloy, o kun amay, o kun mga kabataan, o kun mga kadutaan, tungod sa akon kag sa maayong balita, magabaton siya sa sini nga panahon sing ginatos kapilo. Mga balay, mga utod nga lalaki, ukon babayi, mga iloy, mga kabataan kag mga kadutaan, kag mga paghingabot man, kag sa palaabuton nga panahon, magabaton siya sang kabuhi nga dayon. Pero, madamo nga mga nahauna karon nga mangin ulihi, kag mga naulihi karon nga mangin nahauna.
Karon, nagataklad na sila pa Jerusalem. Naguna si Jesus sa ginakugmat ng mga gintutunan, kag ang mga tao nga nagsunod sa iya, ginakulbaan man. Sa liwat, gindala ni Jesus sing pain ang iya 12 ka mga apostoles, kag ginsugiran niya sila sang mga butang nga matabo sa iya. Nagsiling siya sa ila.
Pamatiin ninyo ini, nagapakadto kita sa Jerusalem, sa diin ang anak sang tao, pagaitugyan sa Pangulo, nga mga pare kag sa mga manunudlo sang kasuguan. Ila siya pamatmatan sing kamatayon kag itugyan sa kamot sa mga hintil. Ila siya yagutaon, duplaan, bunalon kag patyon. Pero sa tapos ang tatlo kaadlaw, pagabanhawon siya.
Si Santiago kag si Juan, nga mga anak ni Zebedeo, nagkadto kay Jesus kag nagsiling sa iya.
Manunudlo, may luyag kami kung tani pangayoon sa imo.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Ano bala ang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo?
Nagsabat sila.
Kung maglingkod ka na gani dito sa trono, sa imo mahimayaon nga ginharian, palingkura kami upod sa imo. Ang isa sa imo tuo, kag ang isa sa imo wala.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Wala kamo makahibalo kung anong inyo ginapangayo. Sarang bala kamo makainom sa kupa nga akon pagaimnan? Sarang bala kamo makapabautiso subong sang pagbautiso sa akon?
Nagsabat sila.
Makasarang kami!
Si Jesus nagsiling sa ila.
Matuod gid nga magainom kamo sa kupa nga akon pagaimnan. Kag pagabautisuhan kamo subong sang pagbautiso sa akon. Pero ang paglingkod sa akon tuo, o kun sa akon wala, hindi ako nang paghatag sini. Ang Dios amo ang magahatag sini sa mga ginamanan niya.
Sang pagkabati sini sang napulo ka mga gintutunan, naakig sila kay Santiago, kag kay Juan. Gani, ginpatawag sila tanan ni Jesus, kag ginsingganan.
Inyo nahibaluan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sa mga tao, may gahom sa ila mga sinakpan, kag nagapagusto lang kun ano ang ila himuon. Pero, hindi amo ini ang para sa inyo. Sabaylo sini, kun ang isa sa inyo, luyag mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon ninyo. Kag kun ang isa sa inyo, luyag mangin pangulo, dapat siya mangin ulipon sang tanan. Kay bisan pagani ang anak sang tao, wala magkari agud alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi, sa pagtubos sang madamo nga mga tao.
Karon, nag-abot sila sa Jericho. Sang nagapagwa na si Jesus, Sa sadto nga banwa upod sa iya mga gintutunan kag sa madamo nga mga tawo, ang isa ka bulag nga ginahingalanan kay Bartimeo, anak ni Timeo, nagalingkod nga nagapakilimos sa higad sang dalan. Sang pagkabati niya nga nagaagi si Jesus nga taga Nazareth, nagsinggit siya,
"Jesus! Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!"
Madamo ang nagsaway kag nagsiling sa iya nga maghipo siya, pero nagsinggit pagidgani siya sing mabaskog,
"Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!"
Nagdulog si Jesus kag nagsiling,
"Tawagan ninyo siya!"
Gani, gintawag nila ang bulag, kag ginsingganan siya,
"Magkalipay ka! Tindog ka! Kay iya ikaw ginatawag!"
Iya hinaboy ang iya kunok, gulpi siya tumindog kag pumalapit kay Jesus. Si Jesus nagpamangkot sa iya,
"Ano bala ang luyag mo nga himuon ko sa imo?"
Ang bulag nagsabat,
"Manunudlo, luyag ako makakita!"
Si Jesus nagsiling sa iya,
"Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo."
Sa gilayon nakakita siya, kag nagsunod kay Jesus sa dalan.
Marcos, Kapitulo 11.
Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, sa mga banwa sang Betfage kag Betanya, nakaabot sila sa bukid sa mga olivo. Ginpauna ni Jesus ang duwa niya ka mga gintutunan, kag ginsingganan sila.
"Kadto kamo didto sa baryo, ngayara sa unhan. Sa inyo gid pagsulod, inyo makita gilayon ang isa ka pulyeno nga nahigot kag wala pagid masaki. Hubarin ninyo kag dal-adire. Kag kun may magpamangkot sa inyo, ngaa inyo ginahimo ini. Singgana siya, ang Ginoo nagakinahanglan sini kag iuli man niya gilayon."
Gani naglakat sila nga duha, kag ila nakita sa dalan ang isa ka pulyino nga nahigot sa pwertahan sang isa ka balay. Samtang ila ini ginahubaran, may mga nagatalanaw nga nagsiling sa ila,
"Ano ang inyo ginahimo? Nga ginahubaran ninyo ang pulyino?"
Nagsabat sila suno sa ginsiling ni Jesus sa ila. Gani ginpabayan sila sa mga tawo. Gindala nila ang pulyino kay Jesus. Ila ginhampiluan sang ila mga kunok, kaginsakyan ini ni Jesus. Madamo nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan, kagang iba nagladlad sang mga sanga nga ila ginpanapas sa mga kaumhan. Ang mga nagauna kag nagasunod sa iya, nagsilinggit,
"Dayawon ang Diyos! Dayawon ang nagakaris ang ngalan sang Ginoo! Dayawon ang palaabuton nga ginharian sang ato na maay nga si David! Dayawon ang Diyos sa kahitaasan!"
Nagkadto si Jesus sa Jerusalem. Nagsulod sa templo kag nagpananaw-tanaw sang tanan. Tungod kay si Romna, naglakat siya upod sa 12 ka mga apostoles pakadto sa Betanya. Pagkaaga, nagbalik sila gikan sa Betanya kag ginutom si Jesus. Nakita niya sa unhan ang isa ka madabong nga higera. Gani, nagkadto siya sa pagtanaw kun may makuha siya nga bunga. Sang didto na siya, wala siya sing may nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang, kay indi iyad tutig bulunga sang higera. Si Jesus nagsiling sa higera,
"Kutob karon, wala nagid sing may makakaon sang imo bunga."
Kag ang iya mga gintutunan nakabati sini. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, si Jesus nagsulod sa templo kag iya ginpanabog ang mga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamalis kad niya ang mga lamisa sa mga manugbaylo sang kwarta kag ang mga pulungkuan sa mga nagapamaligya sang pating. Kag iya gindumili sa tanan ang paglaktod sa templo nga nagadala sang bisan ano nga butang. Dayon, nagpanudlo siya sa mga tawo nga nagasiling,
"Nasulat na sa mga kasulatan nga ang Diyos nagsiling. Ang akon balay, pagatawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga mga pungsod. Pero inyo iniginhimo nga isa ka pala naguan sa mga buyong.
Ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan nakabati sini. Gani nagpangita sila sing mga pahito sa pagpatay sa iya. Ugaling nahadlok sila sa iya kay ang tanan ng mga tawo natingala sa iya pagtulunan. Sang sirum na si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagwa sa syudad. Aga pagid sa madasun nga adlaw, sang pag-agi nila liwat, nakita nila nga ang higera na laya tubtub sa iya mga gamot. Nadumduman ni Pedro ang nahanabo. Gani, nagsiling siya kay Jesus.
Manunudlo, tanawa, ang higera nga imugin pakamalaot, nalaya.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Dumduman ninyo ini, kung may pagtuo kamu sa Dios, sarang kamu makasiling sa sining bukid. Halin ka diri kag maglukso sa dagat. Kun wala kamu nagaduha-duha sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo nga ang inyo ginasiling mahanabo, matuman ina sa inyo. Gani nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamu nga inyo na ina na baton. Kag initanan, ihatagid sa inyo. Kag kun kamu nagapangamuyo, patawara ninyo ang mga nakasayop sa inyo. Agud nga ang inyo amay sa langit, magpatawad man sang inyo mga sala. Kun wala kamu nagapatawad, indi man kamu pagpatawaron sang inyo amay, nga yara sa langit.
Nagbalik sila sa Jerusalem. Kagsang nagalakat si Jesus sa sulod sang templo, ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo nagpalapit sa iya kag nagpamangkot.
Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sining mga butang o kung sino ang naghatag sa imo sang awtoridad sa paghimo sini?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Mamangkot ako sa inyo sing isa lang. Sabtaanay ninyo ako. Kag ako man magasugit sa inyo kung sakay sino awtoridad ginahimo ko ining mga butang. Sa diin bala naggikan ang pagbautiso ni Juan? Sa Dios o kun sa tawo? Sugiri ninyo ako.
Kag nagbinaisay sila sa ila kaugalingon.
Kun magsiling kita gikan sa Dios, masiling siya nga awala kamo magpati kay Juan. Pero kung kita magsiling gikan sa tao,
nahadlok sila sa mga tao kay tanan nagakabig kay Juan nga isa ka propeta. Gani nagsabat sila kay Jesus.
Wala kami makahibalo.
Kag si Jesus nagsiling sa ila.
Indi ko man kamu pagsugiran kung sa kay sino awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang.
Marcos Kapitulo 12.
Dayon, naghambal si Jesus sa ila, paagi sa mga palaanggiran.
May isa ka tao nga nagpananom sing ubas sa iya talamnan. Iya iniging kudalan palibot. Nagkutkot siya sing buho nga pulugaan sang ubas, kag nagpatindog sing isa kabalantayan. Iya iniging paagsahan kag nagpanglakaton. Sang tiuna sa pagpamupo sang ubas, iya ginpadala ang isa niya kasulugoon sa mga agsador sa pagkuha sa ila sang iya parte sang patubas. Gindakop nila ang sulugoon, ginbunal kaginpabalik nga wala sing dala. Nagpadala siya liwat sing isa pagid kasulugoon, pero ginlampusan nila siya sa ulo kaginpakahuyan. Nagpadala naman siya sing isa pagid kasulugoon, kag inigin patay nila. Amo man ang ginhimo nila sa iban pagid. Ang iban, ilagin pamunal, kag ang iban, ilagin pamatay. Sang ulihi, ang nabili na lang nga iya sarang masugo, amo ang iya gid pinalangga nga anak. Sa katapusan, iya siya ginpadala sa ila nga nagasiling sa iya kaugalingon. Pagatahuron gid nila ang akon anak. Pero ang mga agsador nagsinilingay, amo ini ang manunubli. Dali, patyon natun siya. Agud mangin aton ang palanublion. Gani gindakop nila siya kagin patay. Kaginhaboy nila ang iabangkay sa gwa sang talamnan sang ubas. Karon, ano ang himuon sang tag-iya sang talamnan sang ubas? Balikan niya ang mga agsador kag pamatyon? Kagpaagsahan niya sa iban ang iya talamnan sang ubas? Wala bala ninyo ini mabasahi? Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini. Daw ano ini ka makatilingala?
Ang mga pangulo sa mga Hudyo, luyag kuntani magdakop kay Jesus. Kay nahibaluan nila, ngayad to nga pala ang giran, iyagin patungod batok sa ila. Ugaling, nahadlok sila sa mga tawo. Gani, ginpabayaan nila siya, kag naglakat. May mga Fariseo kag mga katapos ang partido ni Herodes na ginpadala sa pagdakop-dakop kay Jesus paagi sa mga pamangkot. Nagkadto sila sa iya kag nagpamangkot.
Manunodlo, amo na hibaluan nga ikaw nagasugid sing matuod. Wala kasing may ginapasulabi kay wala kasing pinilian kundi imo lamang ginatudlo ang kabubuton sang Dios para sa tawo. Sugiri kami. Baatok ba na sa atong kasuguan ang pagbayad sang buwis sa emperador? O kunindi, magbayad ba na kami sini? O kunindi?
Pero, nasat-uman ni Jesus ang ila kalagit. Gani, nagsiling siya sa ila.
Nga abala nagatinguha gid kamo sa pagdakop-dakop sa akon? Abi, dalhin ninyo ako diri sing salapion kay tanawon ko.
Kagindalhan nila siya sang isa ka salapi, kaginpamangkot niya sila.
Kay sinubala larawan kagngalan ini.
Nagsabat sila.
Iya sang emperador!
Gani, si Jesus, nagsiling sa ila.
Te, kun amo, ihatag ninyo sa emperador ang iya sang emperador. Kag sa Diyos, ang iya sang Diyos.
Kag natingalagid sila sa iya, may mga Saduseo nga nagkadto kay Jesus. Amuin ni sila ang nagasiling nga wala sing pagkabanhaw. Ginpamangkot nila siya.
Manunudlo, ginsulat ni Moises ining kasuguan sa amon, kun ang isa ka tawo mabatay nga may asawa kag wala sing bata, ang utod sina nga tawo dapat magpangasawa sang nabalo, agud makapamata para sa sadtong utod niya nga napatay. Sang una anay, may pito ka magulutod nga lalaki. Ang kamagulangan nagpangasawa kag napatay siya nga wala sing bata. Dayon, ginpangasawa sang madasun niya nga utod ang nabalo kag napatay man ini nga utod nga wala sing bata. Amo man ang nahanabo sa ikatlo kag sa iban niya nga mga utod. Sila tanan nga pito, nagpangasawa sa sadto nga babaye kag napatay nga wala gid makapamata. Sang ulihi, napatay man ang babaye. Karon, kun ang tanan nga mga patay mabanhaw sa adlaw sang pagkabanhaw, kay sin o bala asawa ang babaye? Kay sila nga pito nakapangasawa sa iya.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Nagsala gid kamo, kay wala kamo makasayasat sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Kay kun ang mga patay mabanhaw, manginsubong sila sang mga anghel sa langit. Ang mga lalaki kag babae indi na mag-aasawahay. Karon, nahanungod sa pagbanhaw sa mga patay, wala bala ninyo mabasahi sa libro ni Moises ang dinalan nahanungod sa nagadabdab nga kahoy-kahoy? Dira nasulat nga ang Diyos nagsiling kay Moises. Ako, amo ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, kag ang Diyos ni Jacob. Kun sayo ron, siya, Diyos sa mga buhi, kag indi sang mga patay. Matuod gid nga nagsala kamo.
May isa ka manunudlo sang kasuguan didto nga nakabati isang ila pagbinaisay. Natalupang dan niya nga si Jesus nagsabat sa ila sing nagakaigo. Gani, nagpamangkot man siya sa iya.
Ano gid bala ang labing importante nga sugo sa tanan?
Si Jesus nagsabat.
Amo ini ang labing importante nga sugo. Pamati ka o Israel. Ang Ginoo nga aton Dios, amo lamang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusoon. Sa bug-os mo nga kalag, sa bug-os mo nga hunahuna, kag sa bug-os mo nga kusog. Ang ikaduha amo ini. Higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Wala na sing sugo nga labi pa kaimportante sa sining duha.
Ang manunudlo sang kasuguan nagsiling sa iya.
Husto gid manunudlo, matuod ang siling mo nga isa lamang ang Dios, kag wala na gid sing iban pa luwas sa iya. Kag dapat higugmaon sang tawo ang Dios sa bugos niya nga tagipusoon, sa bugos niya nga hunahuna, kag sa bugos niya nga kusog. Kag dapat niya higugmaon ang iya isig katawo, subong sang iya kaugalingon. Labi pa kaimportante ang pagtuman sining duha kasugo, sang sa tanan nga halad nga sinunog, kag halad nga inihaw.
Kag sang pagkahibalo ni Jesus nga maayo ang iya sabat, iya siya ginsingganan.
Indi ka malayo sa ginharian sang Dios.
Sa tapos adto, wala na gidsing may nangahas sa pagpamangkot kay Jesus. Sang nagapanudlo si Jesus sa templo, nagpamangkot siya.
Paano ba lang pagsiling sa mga manunudlo sang kasuguan nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David? Kaya ang Espiritu Santo nagbugna kay David sa pagsiling. Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo. Lingkod ka diri sa akon tuo. Tub-tub nga mabutang ko ang imo mga kaaway sa idalom sang imo mga tiil. Karon, paano bala ang pagkahimo nga ang Kristo kaliwat ni David? Kun si David mismo nagtawag sa iya nga Ginoo?
Ang madamo nga mga tawo na namian magpamati kay Jesus, sang nagpanudlo siya sa ila, nagsiling siya.
Magandam ka mo sa mga manunudlo sang kasuguan, nga luyag maglagaw-lagaw nga may malaba nga bayo. Kag luyag nga ang mga tawo, magsaludo sa ila sa mga tsindahan. Kag nagapili sang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga sinagoga, kag sang mga pulungkuan sang mga dungganon sa mga punsyon. Ini sila nagapamintaha sa mga balo nga babae, paagi sa pagkuha sang ila mga pagkabutang. Kag dayon ginatabun-tabunan nila ang ila hinimuan, paagi sa malawig nga mga pangamuyo. Mas dako pa ang silot nga ila batunon.
Sang nagalingkod si Jesus sa tupad sang kolektahan sa templo, ginbantayan niya ang paghulog sang mga tawo sang ila kwarta. Madamo nga mga manggaranon ang naghulog sing madamo nga kwarta. Dayon, may nagpalapit nga isa kaimol nga babae nga balo kag naghulog sing duwagid lang kasentimos. Gintipo ni Jesus ang iya mga gintutunan, kaginsingganan sila.
Ginasiling ko sa inyo, nga ining imol nga balo. Naghatag sing mas madamo sa kuliktahan sang satanan. Ang iban, naghatag kay sobra na ang ilang manggad. Pero ang balo, sa iya kay imulon, naghatag sang tanan niya nga pangabuhian.
Marcos Kapitulo 13.
Sang nagagwa si Jesus sa templo, nagsiling ang isa sang iya mga gintutunan.
Manunudlo, tanawa bala? Katahom sining mga bato, kagdalag ko ang mga balay.
Si Jesus nagsabat.
Nakita mo ining dalag ko ng mga balay? Wala sing bisan isa ka bato, nga mabilin nga nagatungtong pa sa ibabaw sang isa ka bato, kay ang tanan pagagubon.
Samtang nagalingkod si Jesus sa bukid sa mga olibo nga nagaatubang sa templo, nagpalapit sa iya sanday Pedro, Santiago, Juan, kag Andres, kag nagpamangkot sa iya sang silahano na lang.
Sugiri kami, kung san o inimahanabo, kag sugiri man kami sa mga tanda nga madali na lang inimahanabo.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Magandam kamo, agod nga wala sing may makapatalang sa inyo. Madamo ang magakari sa akon ngalan kag magasiling. Ako ang Kristo. Kag sila magapatalang sang madamo nga mga tao. Kag hindi kamo magpakulba kun mabatian ninyo ang linupok sang inaway sa malapit kag ang balita sang gira sa malayo nga duog. Kay ini nga mga butang kinahanglan matabo. Pero wala ini nagakahulugan nga ang katapusan nag-abot na. Ang mga pungsod magailinaway kag ang mga ginharian magasumpunganay. May mga linog kagutom sa nagakalain-lain nga mga duog. Ini nga mga butang mangin kaangay sang nahauna nga pagpasakit sang manugbata. Kamu inyo magandam gid sang inyo kaugalingon. Kay ipadakop kamu sang mga tao kag ipadala sa hukmanan. Pagabunalon kamu sa mga sinaguga. Magatindog kamu sa atubangan sang mga pangulo kag sang mga hari tungod sa akon sa pagsugid sa ila sang maayong balita. Ang maayong balita kinahanglan iwali anay sa tanan nga mga tao. Kag kun ila kamu dakpon kag dalhon sa hukmanan, indi kamu magpalibog kun ano ang inyo ihambal sa wala pa ang tiun. Kun magabot na ina nga tiun, ihambal lang ninyo ang ginapahayag sa inyo. Kay ang mga pulong nga inyo igahambal, indi inyo kaugalingon, kundi iya sang Espiritu Santo. May mga tao nga magapapatay sang ila kaugalingon nga mga utod. Kag amuman ini ang himuon sang mga amay sa ila mga anak. Ang mga anak magabato kag magapapatay sang ila mga ginikanan. Ang tanan magadumot sa inyo tungod sa akon. Pero ang nagapadayon tubtob sa katapusan maluwas. Kag makita ninyo ang makakulugmat nga kangilaran sa duog nga hindi dapat niya luntaran. Sa bumalasa, hangpa ang kahulugan sini. Sa sadtong atiyon ang yara sa Hudiya, kinahanglan magpalagyo sa kabukiran. Ang tawo nga yara sa atop sang iyabalay, hindi na mag-usik sang panahon sa pagpanaog kag pagsulod sa iyabalay sa pagkuha sang iyadalalon. Ang tawo nga yara sa iya uma, hindi na magpauli sa pagkuha sang iya kunop. Sa sadto nga mga adlaw, daw ano ka makaluluoy ang mga babae nga nagabusong, kag ang mga iloy nga may lapsag nga ginapasuso. Magpangamuyo kamu sa Dios, nga ini nga mga butang, hindi mahanabo sa tiun sang tigtulugnaw. Kay ang kalalat-an sadto nga mga adlaw, indi matupungan halin sang pagtuga sang Dios sang kalibutan tubtub karon. Kag wala na gid sang mangin kaangay pa sini. Maayo lang kay ginpalipot sang Ginoo ang kalawigon sadtong mga adlaw. Kay kun wala niya paghimua ini, wala sing may mabilin nga buhi. Pero tungod sang iya mga pinili, iya ginpalipot yadtong mga adlaw. Gani kun may magsiling sa inyo, "Uy, yari ang Kristo." O kunoy, "Adto siya dito." Indi kamu magpati sa iya. Kay magatuhaw ang indi matuod nga mga Kristo, kag ang indi matuod nga mga propeta. Magahimo sila sing mga talandaan kag mga kalatingalahan sa tuyo nga ila mapatalang kun sarang palang nila mahimo. Bisan pa ang mga pinili sang Dios. Gani magbantay kamu. Nasugid ko na sa inyo ang tanan. Sa wala pa mahanabo ini nga mga butang. Sa tapos sining mga kalalatan, ang adlaw magadulom, kagang bulan hindi na magsanag. Ang mga bituon magakalahulog gikan sa langit, kagang mga gahom sa kahawaan, pagapatalangon sa ila kinaandan nga alagyan. Dayon ang anak sang tao, magapakita nga nagapakari sa mga panganod nga may gahom kag himaya. Magapadala siya sang iya mga anghel sa apat kapamusod sang duta sa pagtipon sa mga pinili sang Dios gikan sa tanan nga mga duog sang kalibutan. Magtuon kamu sing leksyon sa kahoy nga higera. kunang iya mga sanga, magpanglumbay na. Inyo mahibaluan nga malapit na ang tingadlaw. Sa amuman nga bagay, kun makita ninyo nga nagakahanabo na ini nga mga butang, inyo mahibaluan nga ang tiun malapit na, gagmadali na lang siya mag-abot. Dumduma ninyo ini, mahanabo ini tanan sa wala pa magkalamatay ang mga tao nga buhi pa karon. Ang langit kag ang duta magataliwan, pero ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Pero wala sing may nakahibalo kun san o ina nga adlaw o kun oras magaabot. Bisan pa ang mga anghel sa langit o kun ang anak kundi ang amay gid lamang. Magbantay kag magpangaman kamo kay wala ninyo mahibalo e kun san o ini magaabot. Mangin kaangay ini sang isa ka tao nga nagpanglakaton sa malayo kag intugyan niya sa iya mga sulugoon ang pag-atipan sang iya balay. Ang tagsa-tagsa may iya nga kaugalingon nga hilikuton. Kag nagsugo siya sa manugbantay sang puwertahan sa pagbantay. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo kung san o mabalik ang agalon. Basi sa kahaponanon o kun sa tungang gabi. Sa kaagahon o kun sa pagbutlak sang adlaw. Kung magabot siya sing hinali, kinahanglan nga indi kamo maabtan nga nagakatulog. Ang ginasiling ko sa inyo, ginasiling ko sa tanan, magbantay kamo.
Marcos, Kapitulo 14.
Duha na lang kaadlaw sa wala pa ang piyesta sang Paskwa, kag ang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora. Ang pangulo ng mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan, nagpangita sang kalalangan sa pagdakop kay Jesus, sa likom nga paagi kag sa pagpatay sa iya. Nagsiling sila,
indi naton paghimuon ini sa tiun sang piyesta, kay base magginagamo ang mga tao.
Yadto didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga aroon. Sang nagakaon siya, nag-abot ang isa kababayi nga may dala nga tibud-tibud nga alabastro nga puno sang malahalon gid nga agwa nga nahimo sa puraw nga nardo. Iya ginbuong ang tibud-tibod kag ginbuo-buo ang agwa sa ulo ni Jesus. May mga tao didto nga naakig kag nagsinilingay.
Nga abala nga ginausikan niya ang agwa. Sarang kuntani mabaligya ini sa 300 kag ang bili mahatag sa mga imol.
Gani naakig sila sa babayi. Pero si Jesus nagsiling,
pabayiin ninyo siya. Nga ginatublag ninyo siya. Maayo ining ginahimo niya sa akon. Sa gihapon, ang mga imol, mangin kaupod ninyo. Kagsarang kamo makabulig sa ila, sa bisan anong oras nga luyag ninyo. Pero ako, indi mangin kaupod ninyo sa tanan nga tiun. Ini nga babae, naghimo sang iya masarangan. Kinhibo niya sing agwa ang akon lawas sa pag-aman sini sa akon lubong. Tumduma ninyo ini. Bisan diin iwali ang maayong balita sa bugos nga kalibutan, isugid man ang ginhimo sini nga babae sa handumanan niya.
Karon, si Judas Iscariote, nga isa sang 12 ka mga apostoles, nagkadto sa pangulo nga mga pari agud na iya matugyan si Jesus sa ila mga kamot. Sang pagkabati nila sini, dako ugid ang ila kalipay kag nagtug-an sila sa paghatag sa iya sing kwarta. Gani, sugod sadto, si Judas nagpangita sing kahigayunan agud matugyan niya si Jesus sa ila. Sang nahauna nga adlaw, sang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadora, sang ginaihaw ang mga kordero nga palaskwahan para sa piyesta sang Paskwa, ang mga gintutunan nagpamangkot kay Jesus.
Diin bala kami maaman sang aton panihapon sa pagsaulog sang piyesta sang Paskwa.
Dayon, ginsugo niya ang duwa sang iya mga gintutunan nga iya ginsingganan.
Kadto kamo sa syudad, kag didto, masugata ninyo ang isa ka tao nga nagadala sang isa katibod nga tubig. Sundanin niyo siya, kagkundiin nga balay siya magsulod. Singganan ninyo ang tagbalay. Ang manunudlo nagasiling, diin ang kwarto nga akon pagakanan sang panihapon sang piyesta sang Paskwa, upod sa akon mga gintutunan. Kag ipakita niya sa inyo ang isa kadako nga kwarto sa ibabaw nga naaman na. Didto kamo maghanda para sa aton.
Ang mga gintutunan naglakat, kagsang nakaabot sila sa syudad, nakita nila ang tanan, suno sa ginpamulong ni Jesus sa ila. Kag naghanda sila sang panihapon sang piyesta sang Paskwa. Sang sirum na, nag-abot si Jesus kag ang 12 ka mga apostoles. Sang nagakaon na sila sa lamisa, nagsiling si Jesus sa ila.
Ginasiling ko sa inyo, nga ang isa sa inyo nga nagakaon upod sa akon, magaluib sa akon.
Natublag ang mga gintutunan, kagtag isa-isa sila nga nagpamangkot sa iya.
Ako bala?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Isa sa inyo nga 12 nga nagadungan sa akon sa pagtusmaw sang iya tinapay sa yahong. Ang anak sang tao, mapatay suno sa ginsiling sang mga kasulatan. Pero kailo ang tao nga magaluib sa anak sang tao. Maayo pa kuntani nga wala siya matawo.
Sang nagakaon sila, si Jesus nagkuha sang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, kag iya ginpamiyak-piyak ini, kag hinatag sa iya mga gintutunan nga nagasiling.
Kuha kamo sini, ini amo ang akon lawas.
Dayon, nagkuha siya sang kupa, nagpasalamat siya sa Diyos, kag hinatag ini sa ila, kag sila tanan nag-inom. Nagsiling si Jesus,
ini, amo ang akon dugo, nga ginaula para sa madamo. Ang akon dugo, nga nagapaligon sang kasugtanan sang Diyos. Ginasiling ko sa inyo, nga hindi na ako mag-inom sini nga bino. Tub-tub sa adlaw nga mainom ko ang bag-o nga bino, sa ginharian sang Diyos.
Sa tapos sila makakanta sang isa kaambahanon, nagkadto sila sa bukid sang mga olivo. Si Jesus nagsiling sa ila.
Tanan kamo, magapalagyo, kag magabiya sa akon. Kay ang kasulatan nagasiling, ang Diyos magapatay sang manugbantay, kag magaalaplaag ang tanan nga mga karnero. Pero sa tapos ako mabanhaw, magauna ako sa inyo sa Galilea.
Si Pedro nagsabat,
bisan pabayaan ikaw sang tanan, magaunong gid ako sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya,
dumduma ini, sa wala pa makapamalo ang manok sing makaduha karon nga gabi, magasiling ka sing makatlo nga wala ka makakilala sa akon.
Pero si Pedro nagsiling pagid sa mabaskog nga tingog,
indi gid ako magpanghiwala sa imo, bisan pa nga patyon ako upod sa imo.
Kagamuman ini ang ginsiling sang tanan nga mga gintutunan. Nag-abot sila sa isa kaduog nga ginatawag Getsemani. Kag nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan,
lingkod kamo diri samtang nagapangamuyo ako.
Dayon, ginupod niya sanday Pedro, Santiago, kag Juan. Inabot siya sing dako nga kakugmat kag kalisod. Kag nagsiling siya sa ila,
daw malumbos ako sa kalisod, pabilin ka mo dire kag magbantay.
Naglakat siya sa uluunhan, kag naghapa sa duta, kag nagpangamuyo, nga kun mahimo, ipaiway lang kuntani ang tion sang iya pag-antos. Nagpangamuyo siya,
Amay ko, oh Amay ko, mahimo mo ang tanan. Kun mahimo, ilikaw ining kupa sa akon. Pero indi ang akon kabubuton ng matuman, kundi ang imo.
Dayon, nagbalik siya kag nasapuan niya ang tatlo ka mga gintutunan nga nagakatulog. Kag nagsiling siya kay Pedro,
Nagakatulog ka bala, Simon? Hindi kagit bala makapulaw bisan isa lang ka oras?
Kag nagsiling siya sa ila.
Magpulaw ka mo kag magpangamuyo. Agud nga hindi ka mo madaog sang panulay. Handa ang espiritu o galing ang lawas maluya.
Naglakat sa liwat kag nagpangamuyo sang amuman gihapon nga pangamuyo. Sang pagbalik niya sa iya mga gintutunan, nasapwa niya liwat nga nagakatulog sila kay natuyugid sila. Kag hindi sila makahibalo kung ano ang ila isabat sa iya. Sang ikatlo na nga pagbalik ni Jesus sa ila, nagsiling siya.
Nagakatulog pa bala ka mo kag nagapahuway? Husto na ina! Nag-abot na ang oras! Ihari na ang anak sang tao! Ginatugyan sa kamot sa mga makasasala! Bangon ka mo! Malakat kita! Kita ninyo! Yari na ang tao nga magatugyan sa akon!
Nagahambal pa si Jesus ang mag-abot si Judas nga isa sang 12 ka mga apostoles. Madamo nga mga tao nga may dala nga mga espada kag mga inuglampos ang kaupod niya. Ini sila, ginsugos ang pangulo nga mga pari kag sang mga manunudlo sang kasuguan kag sang mga katigulangan sang mga Hudyo. Ang traidor, naghatag na sa ila sininga senyas.
Ang tao nga halukan ko, amoy na siya ang ginapangita ninyo. Dakpan ninyo siya kag dal-a nga ginagwardyahan ginsing maayo.
Sang pagsampot ni Judas, gintamyaw niya si Jesus nga nagasiling.
Manunudlo!
Kag ginalukan niya siya. Sa gilayon, gindakop nila si Jesus kag ginsiguro nga hindi siya makapalagyo. Pero ang isa sang mga nagatambong dito, naghunos ang iya espada. Kag ginlabo ang isa kasulubuon sang pinakamataas nga pari kag nautas ang iya sinidulungan. Si Jesus nagsiling sa ila.
Kinahanglan gid bala ninyo ang mga espada kag mga inuglampo sa pagdakop sa akon? Subong abi nga daw kriminal ako? Adlaw-adlaw yara ako kaupod ninyo nga nagapanudlo sa templo kag wala man ninyo ako pagdakpa. Pero kinahanglan nga matuman ang mga kasulatan.
Dayon, ginbayaan siya sang iya mga gintutunan, kag nagpalagyo sila tanan. May isa ka pamatanon nga lalaki nga nagatampi sing isa ka panapton nga lino nga nagasunod kay Jesus. Dakpon kun tani nila siya. Pero nanginpadlo siya kag nagpalagyo nga hublas kay nabili ng iya ginatampi. Karon, gindala nila si Jesus sa balay sang pinakamataas nga pari. Sa diin nagtipon ang pangulo ng mga pari, ang mga katigulangan sa mga Hudyo, kag ang mga manunudlo sang kasuguan. Nagsunod si Pedro nga malayo sa ila, kag nagsulod man siya sa hardin sang palasyo sang pinakamataas nga pari. Didto, naglingkod siya, upod sa mga gwardya sa pagpainit-init sa kalayo. Karon, ang pangulo ng mga pari, kag ang tanan nga mga katapos ang konsilyo, nagpangita sang mga panumbungon bato kay Jesus. Agud nga mapapatay siya. Pero wala gid sila sing may makita. Madamo nga mga saksi ang nagsugid sang kabutigan bato kay Jesus. Ugaling, wala magsinanto ang ila mga sugid. Karon may mga tao nga nagtindog kag nagsugid sining abutig bato kay Jesus nga nagasiling.
Nabatian namon siya nga nagsiling. Gub-on ko ini nga templo nga ginpatindog sang tao. Kag sa sulod sang tatlo kaadlaw, patindugon ko ang isa nga hindi tawang naghimo.
Pero bisan ini sila, hindi makapasanto sang ilang mga sugid. Karon, ang pinakamataas nga pari nagtindog sa atubangan nila kag nagpamangkot kay Jesus.
Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbungon nila batok sa imo?
Pero si Jesus naghipos kag wala gid magsabat. Sa liwat, nagpamangkot ang pinakamataas nga pari.
Ikaw bala ang Kristo, ang anak sang dalayawon nga Dios?
Nagsabat si Jesus.
Ako, amo siya. Kag inyo tanan makita ang anak sang tao nga nagalingkod sa tuosang makagagahom, kag nagakari upod sa mga panganod sang langit.
Gingisi sang pinakamataas nga pari ang iya bayo kag nagsiling.
Ah, wala na kita kinahanglan sang dugang pang mga saksi. Nabatian ninyo ang ipagpasipala sa Diyos. Ano bala sa inyo?
Kagin pamatbatan nila nga nakasala siya, kag dapat siya pagapatsyon. Ang iban sa ila nagdupla kay Jesus. Ginbuta-butahan nila siya, kag ginbunal nga nagasiling.
Paktaabi kung sinong nagbunal sa imo.
Ginkuha siya sa mga gwardya, kag tinampa. Sang didto si Pedro sa hardin sa sulod sang palasyo, naglabay ang isa kababayi na sulugoon sang pinakamataas nga pari. Sang makita niya si Pedro nga nagapainit-init sa kalayo, ginhimutaran niya siya, kag ginsingganan.
Ikaw, kaubod man ni Jesus nga taga Nazareth.
Pero iya inigin panghiwala nga nagasiling.
Ambot, wala ako makahangop sang imong ginasiling.
Sa tapos makahambal si Pedro sini, naglakat siya pakadto sa pwertahan. Sa sadtugid nga tion, may nagpamalo nga manok. Nakita siya liwat didto sang babae nga sulugoon, kag ginsulit niya ang pagsiling sa mga tao didto.
Ini siya, isa man sang mga kaupod nila.
Pero ginpanghiwala iniliwat ni Pedro. Dugay-dugay, ang mga tao nagsiling liwat kay Pedro.
Hindi ka makabalibad nga ikaw upod nila, kay taga Galilea man ikaw.
Nagpanumpa si Pedro nga nagasiling.
Silutan ako sang Diyos kung wala ako nagasugid sang matuod. Wala ako makakilala sang tao nga inyo ginasiling.
Dayon, nagpamalo liwat ang manok kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya.
Sa wala pa makapamalo ang manok sing makadua, ipanghiwala mo ako sing makatlo.
Kag naghilibion siya.
Marcos, Kapitulo 15.
Aga pagid, ang pangulo ng mga pari nagpakigsapol sa mga katigulangan sa mga Hudyo, sa mga manunudlo sang kasuguan, kag sa tanan ng mga katapos ang konsilyo. Ginpusasan nila si Jesus, kag gindala nga itugyan kay Pilato. Ginpamangkot siya ni Pilato.
Ikaw bala ang hari sa mga Hudyo?
Nagsabat si Jesus.
Ginasiling mo.
Madamo ang mga panumbungon sang pangulo ng mga pari, bato kay Jesus. Gani, sa liwat, ginpamangkot siya ni Pilato.
Wala ka bala sing masabat sa sining mga panumbungon? Tanawa kung daw ano kadamo sang ila panumbungon batok sa imo.
Pero si Jesus wala na magsabat. Gani, natingalagid si Pilato. Sa tagsa kapiesta sang Paskwa, may kinabatasan si Pilato sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayoon sa mga tao nga pagabuyan. Sa sadto nga tion, may isa ka tao nga ginhingalanan kay Barabas, nga ginbilanggo kaupod sa mga rebelde nga nakapamatay sang ila pagribok batok sa gobyerno. Madamo nga mga tao ang nagpalapit kay Pilato, kag nagpangabay nga himuon niyang iya kinabatasan nga ginahimo sa sininga panahon sang tuig. Nagpamangkot siya sa ila.
Luyag bala ninyo nga buyan ko sa inyo ang hari sang mga Hudyo?
Nakahibalugid siya nga ang pangulo ng mga pari nagtugyan kay Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. Pero ang pangulo ng mga pari nagsudyot sa mga tao nga sa baylo kay Jesus, pangayoon nila nga buyan si Barabas. Nagpamangkot liwat si Pilato sa mga tao.
Karon, ano ang luyag ninyo nga himuon ko sa iya nga ginatawag ninyo nga hari sang mga Hudyo?
Nagsinggit sila.
Ilan sang siya sa krus?
Nagpamangkot si Pilato sa ila.
Nga ah, ano bala nga sala ang iya na himo?
Pero gintuduhan pagid nila ang pagsinggit.
Ilan sang siya sa krus?
Gani, si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon, ginpabunal niya si Jesus kag gintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilan sang sa krus. Gindala si Jesus sa mga soldado sa sulod sang palasyo sang gobernador, kag gintawag nila ang iban pa nga mga soldado sa pagtipon didto. Ginpasukluban nila si Jesus sing kapa nga granate, kag naghimo sila sing korona nga tunukon, kag ginbutang nila ini sa ulo ni Jesus. Dayon, nagsulusaludo sila sa iya, na nagasiling.
Mabuhay ang hari sa mga Hudyo!
Kaginhanot nila siya sang tigbaw sa ulo, gindupplaan, ginluhud-luhuran, kaginsulo sa luduhan. Sang matapos nila yaguta si Jesus, ginkuha nila sa iya ang kapa nga granate, kaginpasuksokan nila siya sang iya kaugalingon nga bayo. Dayon, gindala nila siya sa gwa, agud nga ilan sang sa krus. Nasugata nila sa dala ng isa katawo na giningalanan kay Simon, nga nagapabanwa halin sa uma. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Iniamo si Simon nga taga Sirene, ang amay ni Alejandro kag ni Rufo. Gindala nila si Jesus sa duog nga ginatawag Golgota, nga kun sa yuron, duog sang bagol. Dito, ginataga nila siya sing bino nga ginsimbugan sing Mira, pero hindi mag-inom sini si Jesus. Dayon, ginlansang nila siya sa krus, kaginpartida nila ang iabayo, paagi sa pagabot-gabot, agud nga ila mahibaluan kun ano nga bahin ang makuha sang isa kag isa. Mga alas 9 sa aga sadto, sang paglansang nila kay Jesus sa krus. Ang panumbungon batok sa iya, nga ginsulat sa tapi-tapi na gasiling. Ang hari sa mga Hudyo, ginlansang man nila duwan kay Jesus ang duha ka buyong. Ang isa sa iya tuo, kagang isa sa iya wala. Sa sininga bagay, natuman ang kasulatan nga nagasiling.
Ginkabig siya nga isa sa mga kriminal.
Ang nagaagi nga mga tawo, naglungulungos ang ilang mga ulo, kag nagpasipala sa kay Jesus nga nagasiling.
Ha! Gali ha! Gubon mo ang templo, kag patindugon man sa sulod sang tatlo kaadlaw? Karon, panaog ka sa krus, kagluwasang imo kaugalingon!
Sa amuman nga bagay, ang pangulo nga mga pari, kag ang mga manunugdo sang kasuguan, nagyaguta kay Jesus nga nagasinilingay.
Ha! Kinluwas niya ang iban, pero hindi man siya makaluwas ang iya kaugalingon! Tanawon tabi karon, kung makapanaog sa krus ang Kristo, ang hari sang Israel, kag dayon magatungo kita sa iya.
Ang duha nga ginlansang sa krus dungan sa iya, nagpasipala man sa iya. Sang udto, ang bugos nga duta ginlikupan sang kadudulman. Ini nagpadayon sa sulod sang tatlo ka oras. Sang alas tres sang hapon, si Jesus nagsinggit sing mabaskog.
Eloi, Eloi, lima sabachthani.
Ngakon sa yuron,
Diyos ko, Diyos ko, kaagin patumbayaan mo ako.
May mga tao dito nga nakabati sang iya ginhambal kag nagsiling sila.
Pamatiin ninyo! Nagapanawag siya kay Elias!
Sa gilayon, nagdalaga ng isa sa ila nga may dala nga espongha nga iya gintumoy sa maaslom nga bino kag gintakod ini sa punta sang isa katukon. Dayon, gintunghol niya ini sa baba ni Jesus kag nagsiling.
Hulat anay ka mo! Tan-awon ta kun makari si Ilya sa pagkuha sa iya sa krus.
Nagsinggit si Jesus sing mabaskog kag nabugto ang iya ginhawa. Ang kurtina sang templo nagisi sa tunga. Halin sa ibabaw, paidalom. Ang kapitan nga nagatindog sa atubangan sang krus, nakakita kung paano napatay si Jesus. Nagsiling siya.
Matud gid nga ini nga tawo amo ang anak sang Dios.
May pila ka mga babae sa unhan nga nagatan-aw sang nagkahanabo. Ang iban sa ila, amo Sanday Salome, Maria Magdalena, kag Maria, nga iloy ni Santiago nga bataon, kag ni Jose. Nagsunod ini sila kay Jesus, kag nakaalagad sa iya, sang didto pa siya sa Galilea. Kag may iban pa nga mga babae, nga yadto man didto, nga nakaupod kay Jesus sa Jerusalem.
Sang kahaponano na sang adlaw sang pag-aman, o kun bespera sang adlaw nga inugpahuway, nag-abot si Jose nga taga Arimatea. Isa siya sang mga ginatahod nga katapos ang konsilyo, kag isa man nga nagapaabot sang pagkari, sang ginharian sang Diyos. Nangisog siya sa pagkadto kay Pilato, sa pagpangayo sang bangkay ni Jesus. Natingala si Pilato sang pagkabati niya nga si Jesus patay na. Gintawag niya ang kapitan, kagin pamangkot kong dugay na nga napatay si Jesus. Sang pagkabati ni Pilato sang panugid sang kapitan, gintugutan niya si Jose sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Jose, nagbakal sing malahalon kag maputi nga panapton nga lino. Gintaltal niya ang bangkay ni Jesus sa krus. Ginputos ang panapton kag ginbutang ini sa lulubngan nga ginguhab sa dako nga bato. Dayon, ginpaligid niya ang dako nga bato sa pagtakop sang puwertaan sang lulubngan. Nagatanaw si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Jose kag nakita nila kun diin ginbutang ang bangkay ni Jesus.
Marcos Kapitulo 16.
Sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago kag Salome, nagbakal sing mga pahamot. Kay makadto sila sa lulubngan sa paghaplas ang bangkay ni Jesus. Aga pa sang Domingo, sang nagabutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulubngan. Sa dalanon, nagapamangkutanay sila.
Sino ba lang magapaligid sang bato para sa aton sa pagbukas sang lulubngan?
Dako gid kaayo yadto nga bato. Sang pagtanaw nila, ila na sapon nga ang bato na paligid na. Gani, nagsulod sila sa lulubngan. Sa diin nakita nila ang isa kapamatan-on nga lalaki nga nagapungko sa tunayon nga may malaba kag maputi nga bayo. Hinadlokan gid sila. Nagsiling siya sa ila.
Indi kamu magahadlok. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazareth nga ginlansang sa krus? Wala siya diri. Nabanhaw siya. Tanawa bala ninyo. Yari ang duog nga ginpahamyangan nila sang iya bangkay. Karon lakat kamo. Kag isugid ninyo ini nga balita sa iya mga gintutunan kag kay Pedro. Magauna siya sa inyo sa Galilea. Didto makita ninyo siya. Sunugid sa ginsiling niya sa inyo.
Gani nagwa ang mga babae sa lulubngan kag nagpalagyo. Kay nagakulurog sila sa kahadlok. Kag wala gid sila maghambal bisan kay sino. Kay nahadlok sila. Aga pagid sang nauna nga adlaw sang simana sang pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita siya sing una kay Maria Magdalena nga gintabugan niya sadto anay sang pito kayawa. Naglakat si Maria Magdalena kag nagpanugid sini nga balita sa mga kaupdanan anay ni Jesus. Nagapangalisod sila kag nagahinibi. Kag sang pagkabati nila sang iya panugiron nga si Jesus buhi kag nakitaan niya, wala sila magpati sa iya. Sa tapos sini, nagpakita si Jesus sa lain nga paagi sa duwa kagintutunan samtang nagapakadto sila sa uma. Nagbalik sila kaginsugiran nila ang iban nga mga gintutunan, pero hindi sila magpati. Sang ulihi, nagpakita si Jesus sa 11 ka mga apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong niya sila, kay wala sila sing pagtuo kagtungod sang katigas ang ila tagipusuon sa pagpati sa mga nakakita sa iya nga nabanhaw siya. Nagsiling siya sa ila.
Lakat kamo sa bugos nga kalibutan, kag ibantala ang maayong balita sa tanan nga mga tawo. Ang bisan sino nga magtuo kag mabautisuhan, maluwas. Ang indi magtuo, kundi nahon. Ang mga tumuluo, pagahatagan sining masunod nga mga gahom. Magatabog sila sa mga yawa sa akon ngalan. Magahambal sila sang iban nga mga hambal. Kag kun maguyat sila sang mga manog o kun makainom sang bisan ano nga hilo, indi sila mahalitan. Magatungtong sila sang ila mga kamot sa mga masakiton. Kag ini sila magaayo.
Sa tapos ang Ginoo nakapakighambal sa ila, nagkayab siya sa langit kag naglingkod sa tuos ang Diyos. Naglakat kag nagwali ang mga gintutunan sa bisan diin nga duog kag ang Ginoo nagbulig sa ila. Kag nagpamatuod sang ila mensahe paagi sa paghatag sa ila singgamhanan nga mga tanda.